Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Visste du at jeg har min egen nettbutikk? Den finner du på gryhammer.no. Og i nettbutikken finner du alle mine bøker, nettkurs, eteriske oljeprodukt, naturlig hudpleie og masse spennende økologisk mat og drikke. Jeg samarbeider med mange norske små produsenter og liker å løfte fram disse fordi jeg mener det er bærekraftig å skape mest mulig verdi der vi bor. Ta en kikk innom og se om du finner noe for deg. I dagens episode har jeg invitert med meg han Terje Toftenes. Han har bakgrunn ifra å lage informasjonsfilm og har vært i NRK i mange år, men de siste 35 årene har han hatt sitt eget produksjonsselskap og produsert filmer både for næringslivet og ulike organisasjoner, men også i egen regi. Så han lager mange dokumentarfilmer, har fått flere priser, også internasjonale, for arbeidet sitt. Og han er foredragsholder, og har også laget en film som heter Fri fra kreft, som kom ut i 2019, og har gitt ut en bok på Gyldendal som har samme titel. Fri fra kreft 2021 kom den ut. Velkommen.
Tusen takk.
Kan jeg få spørre deg, hva som har gjort at du har både laget en film og en bok med samme titel?
Ja, da spørs det om du vil ha kortversjonen eller langversjonen.
Jeg tenker at vi skal gi tid til det vi føler må til for å...
Nei, du, det var jo fordi at jeg hadde jo en sånn kreftopplevelse for, ja, nå er det vel snart 6 år siden, hvor jeg fikk en diagnose på en type uhelbredelig kreft, en type lymfekreft. Jeg kan gå litt mer i detalj etterpå. Mm. Men hvor jeg da, den prognosen var ganske dårlig, så jeg ville sannsynligvis ikke overleve mer enn maks 2,5 år. Nå er det som sagt 6 år siden, så det er ikke et spøkelse som sitter her.
Nei, det er det ikke.
Så,
men føler du på et kreftspøkelse?
Hva sier du om?
Føler du på et kreftspøkelse som sitter på ryggen din?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei,
jeg føler at jeg blir skikkelig kvitt det. Mm. Og en grunn til at jeg føler det er fordi at jeg fikk gjort noe med årsaken. Ja. Og det er jo det som jeg oppdaget da jeg var på min reise i kreftuniverset, for å si det på den måten, at skolemedisinen, som gjør veldig mye bra, og som er kommet veldig langt når det gjelder å fjerne og drepe kreftceller, de har allikevel ikke så stort fokus på årsaken til kreften, men de har altså veldig stort fokus på hvordan de skal klare å fjerne kreftcellene. Mm. Og utfordringen med det er jo at mange opplever at kreften kommer tilbake. Ja. Sånn at du får jo aldri noen garanti fra sykehuset om at du nå er kvitt kreft forever. Ja. Det er bare snakk om at vi i hvert fall skal få deg til å overleve i 5 år, ikke sant? For da kan du bokføres som en kreftoverlever hvis du overlever de 5 første årene.
Ja, sannsynligheten er vel større.
Sannsynligheten er,
for at ikke du får
ikke en gang til. Men poenget er det at de gjør ikke noe med årsaken.
Nei. Og 5 år er jo også bare et tal, egentlig.
Ja, sånn at jeg følte jo at jeg måtte gjøre noe med årsaken.
Men hva som gjorde at du følte det? Fordi at jeg har også en erfaring med en kreftdiagnose, og det var ingen som adresserte årsaken. Og når jeg ser på epikrisene, når pasienten mener hun selv har stresset for mye og jobbet for hardt, og mener at hun kan selv gjøre noe med årsaken, og det virker nesten som... at jeg, altså det ble skrevet på en måte som at jeg virket helt fjern i bollen da. Hvis jeg hadde vært onkolog og lest det skrivet og ikke hadde møtt meg, så hadde jeg tenkt at ja, hun har jo visst nok noen tanker om hvordan hun bør leve, men det har ikke noe å si. Nei.
Nei, altså dette skriver seg jo da fra det faktum at kreft defineres på en helt spesiell måte innenfor onkologien. Mm. en helt annen måte enn det andre forskere gjør, som jeg oppdaget da, underveis, og som gjorde at jeg valgte å gå en annen vei. Så vi kan godt gå inn i rett stupe inn i mikrobiologien.
Ja, gjerne det.
Fordi altså, den rådende oppfatningen i medisinen at kreft primært skyldes uflaks. Det var det jeg fikk beskjed om, for jeg spurte jo, det første jeg spurte om når jeg kom på sykehuset, og fikk denne diagnosen. Altså, jeg kan jo fortelle at det var et såkalt lymfom, altså en type lymfekreft, men det var en veldig sjelden form som het Sézary-syndrom, som bare en 5-6 stykker fikk i Norge hvert år. Mm. Og jeg fikk straks beskjed om at dette kommer du aldri til å bli frisk av, men vi kan hjelpe deg å slå sykdommen ned sånn at du kan leve med det så lenge det varer.
Ja. Husker du hva du tenkte da? Var du redd, eller var du...
Altså, jeg vet ikke. Jeg ble, av en eller annen merkelig grunn, så fikk jeg ikke noen sånn der umiddelbar dødsangst, liksom. Nei. For jeg hadde en sånn merkelig følelse i kroppen at Terje, dette her skal jeg klare å fikse.
Ja. Hvordan merker du at du hadde... Altså, hva var det du undersøkte? Du må jo nødvendigvis ha gått et sted og fått undersøkt noe du...
Ja, altså... Jeg må jo fortelle at jeg har jo en bror som alternativ medisiner, eller jeg vil ikke bruke ordet egentlig alternativ, jeg vil heller bruke ordet komplementær, men han jobber med biologisk medisin. Ja. Og han, altså, denne krefthistorien min, den startet egentlig med at jeg fikk et veldig sånn utslett 6-7 år før jeg fikk diagnosen. Et utslett over hele kroppen som en hudlege sa var atopisk eksem, og jeg måtte bare smøre på masse kortisonkrem så kunne jeg holde det nede.
Ja.
Jeg spurte da, hva årsaken til dette? Nei, det jo uflaks, sa da hudlegen. Og så gikk det da en 3-4 år med, jeg brukte uflaks. Omtrent en hel pall med kortisonkrem. Ja. Hver gang jeg stoppet opp for å se hvordan det gikk, så kom det veldig fort tilbake igjen. Dette, altså det utslettet da, som jeg hadde fra tærne og helt opp til ja, brystet liksom, overalt. Jeg så ut som en giraff omtrent, med sånne svære felter, ikke sant? Men så gikk jeg da til en ny hudlege, og så sa han at dette kaller vi psoriasis, for da var det begynt å bli sånne åpne sår, som både klødde og var veldig ubehagelige, og da har vi en godt botemiddel mot det, sånn vi kan smøre på kortisonkrem, og feilen at folk ikke smører på nok, så de må bare smøre på masse kortisonkrem. Ja. Og det gjorde jeg da. Og så, etter at det var gått altså 6-7 år med dette her, og jeg var jo i full jobb, ikke sant, og drev en bedrift med mange ansatte, og hadde tøffe deadlines, og jeg hadde jo ikke tid til å tenke på at jeg var syk.
Nei.
Men jeg hadde heller ikke tid til å tenke på at jeg skulle leve fornuftig og spise sunt og sånn, ikke sant. Når du lever i en sånn mediebedrift, så hender det jo litt for ofte at du våkner klokka 5 om morgenen med avtrykk av datatastatur i panna. Og hver gang du sulten, så har du ikke tid til å begynne å lage mat for å dra hjem og lage skrelle poteter og lage mat fra bunnen. Da er det ofte rett ned på nærmeste bensinstasjon og få montert inn en pølse og en cola og en quick lunch, ikke sant? Så det hadde jeg gjort litt for mye i mitt liv, og litt for mye frossenpizza på kontor og sånn. Men jeg fikk jo da beskjed at når denne diagnosen kom, så skyldtes jo det, altså grunnen til at jeg da havnet på Radiumhospitalet, var at jeg hadde fått noen svære svulster som plutselig poppet ut på kroppen, på lårene og bak på rumpa.
Var det på typ område der du hadde hatt mye allergi? Eller mye sånn
det var en del av disse områdene hvor jeg hadde, skal vi si, de største psoriasisflekkene, som plutselig på en måte konverterte da, til sånne store svulster. Og da snakket jeg om store, altså det så nesten ut som sånne rå hamburgere.
Og det skjedde fort når det først
ja, altså det, bare i løpet av 2-3 uker så vokste det ut en sånn kjempe, altså det så nesten ut som en svær sopp, rett og slett.
Ha.
Så det var da jeg begynte å bli en smule engstelig, da, for hva i huleste er dette?
Ja.
Og gikk da selvfølgelig til fastlegen som sendte meg til Rikshospitalet, som sendte meg videre til Radiumhospitalet, og der fikk jeg da denne diagnosen. Da.
Mm.
Med beskjed om at de kunne kjøre meg på immunterapi, de kunne stråle disse svære svulstene, og de kunne også da kjøre meg på cellegift for å slå dette ned. Men de sa, Toftnes, du kommer aldri til å bli frisk av dette, men vi kan altså som sagt hjelpe deg med å holde det nede så lenge det varer. Og så var jo da mitt første spørsmål, hva skyldes dette?
Mm.
Og så sa de at nei, vi har ikke noen annen forklaring at dette skyldes uflaks.
Mm.
Ja vel, sa jeg, men hva kan jeg gjøre selv? Nej, du går hjem og lever som normalt. Vi skal ta oss av sykdommen. Så sa jeg, men herregud, jeg kan jo ikke gå hjem og leve som normalt. Det jo det som har gjort meg syk. Mm. Nej, vi har ingen studier som kan bekrefte noen sammenheng mellom denne kreften og levesett, da, eller kosthold. Så bare gå hjem og spis det du vil, så får vi prøve å behandle deg så godt vi kan. Mm. Men som sagt, jeg hadde en bror som har jobbet med biologisk medisin, og så lenge jeg hadde et utslette, så hadde han sagt det meg mange ganger, Terje, nå må vi få tatt en skikkelig undersøkelse av deg, for dette ser ikke bra ut. Fordi han var broren min, så tenkte jeg at jeg vil ikke egentlig blande han inn i dette, fordi hvis det går gærent, så vil jeg ikke at han skal sitte med noe sånn følelse av skyld. Dessverre så hørte jeg ikke på rådene hans, men da jeg fikk denne diagnosen, så ringte jeg med en gang og sa at Tom, som han heter, nå tror jeg trenger hjelp, fordi jeg har fått denne kreftdiagnosen. Så sa han, ok, da skal jeg anbefale en veldig god kollega av meg. Jeg vil ikke at du behandler deg selv, men du skal gå til en av mine kolleger som veldig dyktig. Han behandler ikke kreft, for det har han ikke lov til, men han behandler din allmenn tilstand, for det helt opplagt at det noe i kroppen din som har fremkalt dette her. Og det gjorde jeg. Så samme ettermiddagen som jeg hadde vært på Radiumhospitalet og fått denne diagnosen, og også da samtidig bedt om litt betenkningstid, så satt jeg noen timer etterpå hos denne biopaten, som gjorde en 3 timers grundig undersøkelse av meg, og samtidig som han så på alle mine blodprøver, utskrifter som jeg hadde med, og så videre. Og han sa følgende at, som Tom også hadde sagt, jeg kan ikke behandle kreften din, det har jeg ikke lov til, men jeg ser at kroppen din er i en temmelig elendig forfatning. Leveren din er veldig tilklogget av giftstoffer. Som han sa, det er nesten som en kjøkkenvifte som ikke har vært renset på 20 år. Der, selv om motoren går, så er ikke renseffekten akkurat optimal. Så vi må få renset leveren din, og du har et veldig svekket immunforsvar, fordi du har så mye hatt disse hudproblemene over lang tid. Og du som nå da, er også da blitt til kreft i mange av disse feltene. Mm. Så vi må få renset kroppen din for alle giftstoffer som du har bygget opp i kroppen. Han så også at jeg hadde veldig sterke tungmetallbelastninger, blant annet kvikksølv og aluminium. Han sa at lymfesystemet mitt fungerte veldig dårlig, og jeg hadde jo da også hovne lymfeknuter som jeg hadde kreftceller i, ikke sant? Og han sa at jeg hadde dårlig nyrefunksjon, og i det hele tatt immunforsvaret mitt. Han sa at ditt immunforsvar slåss en kamp på 1000 fronter, ja. Sånn at det er ikke spesielt effektivt. Så det er 3 ting vi må gjøre. Det ene er at vi må få renset leveren din og få renset lymfesystemet ditt. Vi må avgifte deg, få ut alle tungmetaller og få ut alle giftstoffene fra kroppen din. Og vi må også reparere en lekk tarm som du helt opplagt har, at du får alt for mye ting over i blodbanen fra tarmen som du ikke skal ha, for du har en tarmpermeabilitet. Det ofte der det begynner, sa han. Og så må vi selvfølgelig da bygge opp immunforsvaret ditt. Og det kan jeg hjelpe deg med, men jeg vil ikke nevne kreften, men hvis vi gjør dette, så kan det godt hende at kroppen kan ta seg av selve kreften. Og jeg synes dette hørtes veldig fornuftig ut. På Radiumhospitalet så sa de som sagt at det bare var ren uflaks. Og så da må jeg komme litt inn på denne altså mikrobiologien som vi snakket om. Hvorfor kan de si at kreft er bare uflaks? Jo, teorien er den at kreft oppstår som et resultat av at det har vært en del uheldige celledelinger. Altså vi vet jo i kroppen så deler det, altså hvert minutt så er det millioner av celler som deler seg. Altså kroppen er jo en evig sånn, skal vi si, regenereringsprosess. Altså kroppen fornyer seg selv hele tiden. Det er jo et fantastisk system egentlig, hvor alle cellene dine byttes ut hele tiden, ikke sant? De overtar på en måte minnet. Jeg mener, har du en rynke i ansiktet, så får du en ny rynke, selv om du skifter ut cellene, fordi at de tar med seg minnet, ikke sant? Men de er nye, sånn at hele tiden så har du en fornyelse av celler, og når celler deler seg, så er det en uhyre komplisert mikrobiologisk prosess som skal foregå. Vi har jo 23 kromosompar, og inni de kromosomene så ligger disse DNA, altså dette DNA-molekylet, kveila opp, og når de deler seg, så skal de dele seg i to, Og så skal da denne, de vokse ut igjen i de nye cellene, ikke sant? Og da skjer det av og til at det blir en feil i denne DNA-spiralen, altså denne, den kodingen der da. Nå er det så viselig at du har egne gener som reparerer feil i cellene dine, sånn at de fleste feil blir faktisk reparert ganske umiddelbart. Hvilken intelligens som styrer det, det er en annen podcast, men det er for så vidt veldig interessant hvordan dette her kan skje sånn helt av seg selv. Og hvis ikke det fungerer, og det fremdeles er noen celler som har genfeil, så vil immuncellene dine ta de. Hvordan de klarer å sense det, og hva slags intelligens som styrer det, er også, som sagt, en annen podcast. Men det, i hvert fall det er en utrolig intelligens til stede som prøver å rydde opp i det som er feil. Men, sier da forskningen, av og til så er det allikevel noen celler med genfeil som slipper ut. Og de cellene har da de egenskapene at de for det første har skrudd av dette genet som gjør at de deler seg. Altså, det vil si, de deler seg mye fortere da, enn det som er vanlig. Altså, de har ikke skrudd av delingsgenet, men det er akselerert opp.
Ja.
Sånn at kreftceller, de deler seg mye kjappere.
Det er det man kaller ukontrollert celledeling.
Yes, da. Og det er derfor, bare for å ta litt om det, altså når du tar cellegift, så er cellegiften justert inn slik at den tar de cellene som deler seg fortest. Og derfor er det veldig viktig når du doserer cellegift at du bare tar de cellene som deler seg fort og ikke de som deler seg langsomt, ikke sant? Dessverre så er det da en del andre celler i kroppen som også deler seg veldig fort. Håret er jo som kjent en av de. Vi mister håret når vi, altså med mange sånne, ved mange forskjellige ulike cellegiftkurer. Og så er det også noen av slimhinnene, blant annet i munnen, som, hvor det også er veldig kjapp celledeling, hvor det også får ødelagt noe der. Så det er prinsippet da, at cellegiften tar disse cellene som deler seg fort, og da skal de også ta kreftcellene. Men i tillegg til at de deler seg fort, disse cellene, så har de da en evne til å danne, skal vi si, egne sånne kløster eller svulster, og de har også en merkelig evne til å klare å etablere nye blodårer, altså blodforsyning til disse cellene. Så derfor så mener da denne såkalte genetiske kreftteorien at kreft oppstår som en tilfeldighet i celledelingen, og så kommer disse cellene ut av kontroll, altså de... Altså, alle celler lever i et ganske sånn rigid, kontrollert system. Altså, det er en fantastisk intelligens inni kroppen som forteller, som holder styr på alle disse utrolige, komplekse skal vi si, prosessene da, inni i cellene helt på mikrobiologisk nivå. Bare for å ta et litt eksempel. Hvordan vet for eksempel en aminosyre hvilke gener den skal lese av til et gitt tidspunkt for å produsere et protein som skal brukes i et avgrenset tidsområde inni en celle. Altså, hva slags intelligens er det som styrer det? Og dette vet vi veldig lite om. Altså, vi kan se hva som skjer, forskningen kan se hva som skjer, men vi vet ikke hvorfor eller altså, hva er det som styrer det. Og det gjelder jo også disse kreftcellene. Hva er det som gjør at de plutselig kan begynne å vokse på denne måten? Hva er det som gjør at de plutselig kan begynne å etablere egne blodbaner og så videre, og vokse ut av kontroll? Men de har tydeligvis da koblet seg fra dette styringssystemet som holder alle de andre cellene på plass, og som gjør at cellene lever innenfor et, skal vi si, et kontrollert system. Da. Så det er den genetiske teorien som sier at det er noen celler som bare rett og slett har meldt seg ut og så videre, og begynner å leve sitt eget liv, og etter hvert så begynner de å spise av vevet rundt, og så, til slutt så blir det game over, ikke sant? Men så er det da kommet ny forskning som sier at dette stemmer ikke. Og det var det jeg kom borti da.
Tilfeldigvis?
Ja, fordi at jeg begynte jo når jeg begynte å etter at ja, jeg må nesten fortelle litt av hva denne biopaten gjorde.
Altså, kan du fortelle også hvorfor han biopaten sier at han ikke har lov å behandle kreft?
Kreft er noe som det, skal vi si, etablerte og organiserte, autoriserte helsevesenet har monopol på. Det er for så vidt forståelig, fordi kreft er en dødelig, alvorlig sykdom. Man kan ikke la hvem som helst behandle det. Og man også redd for, altså man vet jo også at kreftpasienter blir ofte veldig desperate, ikke sant? Så de villige til å selge gård og grunn for å prøve å kjøpe seg en behandling som kan funke. Så det en grunn for å både beskytte pasienten, men også for å, liksom ha et kontrollert system.
Ja.
Og det klart...
Det har jeg forståelse for, ja. For etter min diagnose så var det altså mange såpekokere som jeg, som jeg møtte på min vei, som skulle ha meg til å kjøpe all verdens ja, ja. Produkt og maskiner som jeg da måtte ha, fordi at det ville gjøre meg fri fra kreft.
Ja. Nå det jo, altså jeg synes nok at skolemedisin og spesielt kreftforeningen faktisk fremstiller disse alternative hjelperne i et veldig sånn spekulativt lys. Ja. Det ikke charlataner som bare ute etter å utnytte mennesker i en sårbar situasjon, som du kan få inntrykk av når du går inn på en side til kreftforeningen, i hvert fall tillatt med å si det.
Jeg helt enig, der er mange såpekokere, det ingen mange, tvil om, men det finner i alle leire, også innenfor det etablerte.
Oh, yes.
Og den arrogansen jeg ble møtt med av den onkologen i Drammen, den personen, hvis jeg møter henne, så kommer jeg til å gå og se henne inn i øynene, og så konfronterer hun med det på en ordentlig måte. Ja. For hun var ikke ordentlig mot meg.
Nei. Men altså, mennesker har den egenskapen at når de føler at de har veldig mye mer kunnskap om noe enn noen andre, så blir man ofte veldig arrogant.
Ja.
Og det møtte nok jeg i det etablerte helsevesenet, en slags kunnskapsarroganse. Mm. Fordi når jeg begynte å bli frisk, ved at jeg hadde da begynt på denne kuren som jeg skal fortelle om litt, på en måte som de ikke egentlig skjønte hvorfor, så var de allikevel overhovedet ikke interessert i å høre på hva jeg hadde gjort.
Nei.
Det var helt uinteressant. Altså jeg begynte da på en rensekur. Jeg ringte etter at jeg hadde vært hos biopaten, så ringte jeg til Radiumhospitalet og sa det at takk for tilbudet, men jeg tror jeg vil gjerne utsette dette litt.
Ja, hva hadde du fått tilbud om da?
Nei, altså jeg fikk jo tilbud om strålebehandling først, ja. Og så immunterapi, og så eventuelt cellegift, ikke sant? De sa at immunterapien det virker bare i 20% av tilfellene på denne sykdommen, så det nok cellegift vi må over på etter hvert, ikke sant? Men jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville ikke ha cellegift inn i kroppen, fordi jeg hadde hørt så mye om negative bivirkninger. Så jeg tenkte at hvis jeg nødt til å ødelegge kroppen min for å prøve å leve et år eller to ekstra, så er jeg ikke sikker på om det det jeg vil. Da vil jeg heller prøve å gå en annen vei. Så jeg fikk da en sånn kur av denne biopaten. Han sa, som sagt, vi må rense systemet ditt, vi må bygge opp kroppen din, vi må avgifte deg. Så jeg måtte da starte umiddelbart med en vannfaste på 10 dager. Han sa, det viktigste nå at du får gitt leveren din en timeout. Den må få anledning til å tømme seg for giftstoffer, så du må ikke spise noe på 10 dager.
Ingen salt og ingen elektrolytt?
Nei, altså jeg måtte bare drikke vann, men jeg kunne blande litt sånn fiberhusk inn i det vannet, for da kunne jeg lettere få ut tarminnholdet, så ikke jeg fikk en forstoppelse i tarmen. Da. Men det var 10 dager bare på vannfaste, og når det var ferdig så skulle jeg over på en proteinfri kur, for han ville ikke at leveren skulle prosessere protein mens den drev og tømte seg. Og skal vi si regenererte seg da. Så jeg måtte spise grønnsaker, grønnsakssuppe, kokte grønnsaker, da i hvert fall i 3-4 måneder.
Lav protein da,
siden det inneholder litt protein. De første månedene så var det helt uten protein, men etter hvert så kunne jeg spe på med litt fugl og fisk. Men det viktigste var da lavglykemiske grønnsaker, altså de som vokser ikke under jorda, for de inneholder jo mye stivelse, som poteter og
kålrabi
og gulerøtter og sånn, men jeg måtte spise det som vokste rett på jorda. Så alle typer kål, altså brokkoli, blomkål, hodekål, rødkål, ditten og datten, alle typer løk.
Tomat?
Nei, ikke tomat. Avokado. Men det var veldig mye kål og løk, og ja, purre og sånne ting. Det står i den boka mi, da, så står det i lista. Men det var da morgen, middag og kveld. Og dette gjorde jeg fordi jeg var veldig motivert. Altså, jeg visste at alternativet var lite fristende, altså å gå under torva om et par år. Så jeg gjorde akkurat sånn som han sa. Og det som var helt utrolig var at allerede etter 14 dager, altså jeg hadde da ligget i 7 år og klødd meg nesten til blods hver eneste natt, for den der altså den der eksemet eller psoriasis eller noe, hva det var etter hvert, det klødde noe helt forferdelig, så jeg lå jo sånn om natta, ikke sant? Etter to uker på den kuren så stoppet den kløen. Altså det som kortisonkrem ikke hadde klart på nesten 7 år, det fiksa den kuren på 2 uker. Og da tenkte jeg, wow, nå vi inne på noe her.
Dette... Men da hadde du vært ferdig med 10 dager med vannfaste og var begynt på denne herlige suppekuren.
Ikke sant? Og så fortsatte jeg på den suppekuren, og etter en måneds tid så begynte disse hudproblemene å lege seg. Og da ringte jeg til...
Fikk du noe fett?
Ja, altså det må jeg selvfølgelig si. Fett var veldig viktig da.
Okay.
Så jeg måtte jo dynke den suppa med olivenolje, og gjerne med også meierismør.
Ja.
Så, og gjerne også kokosolje.
Ja. Forskjellige typer
fett. Forskjellige typer fett da.
Av men, god kvalitet.
Ja, men altså, problemet er å få i seg nok fett. Ja. Så i løpet av hele den kuren da, som jeg var på i 4-5 måneder, så gikk jeg vel ned nesten 15, 16, ja, 17 kilo faktisk. Tror jeg.
Hadde du noe å ta av i utgangspunktet da, eller?
Ja, altså jeg var nok 10 kilo overvektig. Altså okay. jeg veide vel 95 når vi begynte, og så var jeg nede på litt 80 eller noe, eller litt under 80, 78 tror jeg var helt nede. Så jeg veide like mye som jeg gjorde når jeg var 18 år gammel.
Mm. Og det lettere å begynne på en 10-dagers vannfaste og en sånn kur hvis du har litt å gå på hvis det undervekt i utgangspunktet, så blir det ganske tøft.
Selvfølgelig, og derfor så det jo veldig opptatt på sykehuset at du skal få i deg nok kalorier, ikke sant? Men de sa, spis gjerne iskrem.
Mm.
Spis alt du kan av kaker og godteri, det bare flott å få i seg nok kalorier. Mens denne nye forklaringen som jeg kommer til snart, sier at det det omtrent det verste du kan gjøre. Altså raske karbohydrater og kreft, det er som hund og katt, holdt jeg på å si, det hører ikke sammen.
Jeg mistet faktisk, før min egen kreftdiagnose, så mistet jeg mange følgere en gang jeg delte en informasjonsbrosjyre fra den norske kreftforening, som anbefalte det kalorinivået der hvis du var under kreftbehandling.
Ikke sant?
Og bare i all verden, hva er det slags kosthold man anbefaler alvorlig syke mennesker? Og da var det veldig mange som ble sinte på meg og indignert, fordi de enten selv var syke eller var veldig glad i noen som var syke og som de så lide, og som de unna å ete den maten da, uten at de skulle føle på skyld og skam. Og det husker jeg også, for jeg spurte avbryter deg da, så du skal få lov å fortsette, men jeg husker veldig godt hun sykepleieren som jeg snakket med etter jeg var ferdig med mitt behandlingsforløp, knyttet til min kreftdiagnose, så spurte jeg, hvorfor er det ingen av dere som på noen slags tidspunkt har spurt meg om den livsstilen, altså kreft blir jo definert også som en livsstilssykdom av Verdens helseorganisasjon, hvorfor er det ingen som spør meg om min livsstil eller interessert i å høre noe om den, om det er en nøkkel der som vi kan jobbe med? Nei, det er nok fordi vi ikke har lyst til å legge mer stein til børa, sa hun, enn det allerede er når du da har fått presentert en sånn diagnose.
Ja.
Så det er litt sånn vanskelig egentlig dette der, en minefelt føling.
Ja, det er det. Men i hvert fall bare for å avslutte selve den der kurhistorien, så ble jo jeg ganske raskt mye bedre. Denne kløen forsvant, huden begynte å, skal vi si, gjenvinne terreng, og da det var gått en måneds tid, så var jeg inne på Radiumhospitalet, og så sa jeg det at, se her, jeg er faktisk i ferd med å bli bedre. Så sa de, ja, vi vet jo at denne sykdommen kan gå litt opp og ned, så det er nok det som, dette er bare en sånn naturlig, dette går i bølger, så du vil nok bli verre igjen ganske snart. Ok, og da sa jeg at jeg vil fremdeles be om utsettelse av den behandlingstilbudet deres, for jeg holder på, da jeg fortalte jo at jeg holder på med denne kuren, så at jeg har litt tro på at det ser ut som dette kan ha noe for seg, så jeg vil gjerne prøve det først. Og de sa at ja, det er veldig dumt av deg, du tar en råsjans, dette er veldig risiko, så vi vil jo anbefale deg å starte med den behandlingen vår umiddelbart. Mm. Jeg sa, ja, takk for det, men jeg drøyer den litt til. Og da det var gått altså 3 måneder, så var jeg blitt veldig mye bedre, og da begynte jeg å skjønne at jeg kommer til å bli frisk. Men jeg hadde jo disse svære svulstene da, i tillegg til alle disse andre hudproblemene, og de svulstene de var begynt å bli sånn fulle av sånn gul materie.
De hadde ikke blitt mindre?
Jo, de hadde begynt å krympe, men de var også fulle av sånn gul materie. Og hadde begynt å blø, sånn at jeg måtte jo plastre meg liksom med barnebleier rundt omkring, for de var så svære, ikke sant? Og selv om jeg var delvis sykemeldt, så når du driver en egen bedrift, så kan du ikke bare melde deg ut et halvt år. Da forsvinner alle kundene, så jeg måtte hele tiden jobbe, ikke sant? I hvert fall, selv om jeg ikke jobbet fullt, så måtte jeg holde det gående, og jeg måtte gå I møter og alt sånt nå. Så de der følelsene var temmelig ubehagelige, og ved en anledning så jeg satt I et svært møte med et styre I en svær bedrift som jeg skulle lage en film for, så ser jeg plutselig en svær blodpøl under, ved siden av stolen jeg sitter på, ikke sant? Og sånne ting var veldig ubehagelige da. Men etter det var gått 4 måneder på den kuren, og jeg fremdeles hadde sagt nei til den behandlingen, så følte jeg at nå var jeg blitt så frisk, at jeg visste at jeg kom til å bli helt frisk, selv om de der svulstene, de var litt seie. Men det som skjedde da var at fordi jeg var overbevist med at nå jeg ferdig med å bli frisk, og på det tidspunktet så var jeg blitt rett og slett møkkalei av grønnsakssuppe, etter å ha spist det I 4 måneder, riktig nok med litt kylling og litt fiskebiter oppi av og til, men jeg var så dritlei den der suppa, for å si det rett ut, at da jeg var I noen bursdager og noen sånne selskapeligheter den høsten, så ble det plutselig et par glass vin, og så ble det et kakestykke her, og så ble det en dessert her og sånn.
Da du sånn type 5-6 måneder ute I...
Ja, ja. Altså da var jeg vel 4 måneder ute I den prosessen da.
Ok.
Så jeg ble litt overmodig, og så begynte jeg å skulke dieten, ikke sant? Og det som skjedde da var kjempeinteressant. Jeg må jo si at altså, jeg hadde en stor fordel, og det var at disse kreftsvulstene de var utenpå huden, så jeg kunne følge med og se hvordan de utviklet seg, ikke sant? Og som nevnt, de hadde begynt å krympe, de var fulle av gul materie, men det væsket, og det var veldig ekkelt da. Det som skjedde da, etter at jeg hadde begynt å spise disse karbohydratene, altså nesten umiddelbart, bare noen dager etterpå, så våkna de der svulstene til liv igjen og begynte å vokse. Og da tenkte jeg, wow, altså her har kreften da tydeligvis fått mat. Ja. Så da gikk jeg på Radiumhospitalet og sa at jeg vil gjerne få, kan jeg få strålebehandle de der kreftsvulstene? Kanskje jeg får ta et, liksom gitt I det siste nådestøtet.
Men hvorfor var det en måte Altså, hvorfor var du villig til det? Var det en dialog du hadde da med Radiumhospitalet? Det kunne være egentlig?
Ja, altså, de sa at jeg måtte bare komme når jeg var klar. Mm. Men jeg tenkte at, altså, jeg hadde jo da sett at mesteparten av huden ble mye bedre, men de svulstene, de var seie. Så det var tydelig at der satt liksom kreftkulturer som ikke hadde tenkt å gi seg så lett. Mm. Men det var helt tydelig at de var på retur, altså, det var ikke noe tvil om. Men jeg tenkte, ok, jeg begynte jo å bli veldig utålmodig, ikke sant? Så jeg tenkte, ok, hvis jeg stråler de, så kanskje det går enda fortere. Mm. Så jeg fikk en sånn, 2 sånne stråleperioder på de, og da forsvant de der svulstene, altså på no time, bare I løpet av en ukes tid, så krympa de og ble borte. Så jeg må si det at akkurat den der stråleteknologien, den var jeg veldig imponert over. De radiologene som drev med det, de kunne jobben sin, og det utstyret, de sa jo det at det stråleutstyr altså blitt mye, mye mer avansert bare de siste 5 årene. De stråler ikke med de samme høye dosene som de gjorde før. Det ikke så mye stråling av vev rundt omkring. Det veldig sånn, konsentrert ja. og riktig dosert. Så det var ekstremt effektivt, altså. Det må jeg virkelig si. Det imponerte meg.
Ja.
Men da de svulstene da var borte, så var det bare noen få uker, så var altså alt annet også borte. Altså, jeg har jo noen, I denne boka mi så har jeg noen bilder av dette her som ser rett og slett helt jævlig ut, om man bruker det uttrykket. Det ikke lekkert I det hele tatt, men alt sammen forsvant, og huden var nesten som, så som en barnerumpe, holdt jeg på å si. Tatt litt hardt I.
Ja, ikke noe arrdannelse.
Ja, altså, jo, det var på de stedene jeg hatt de store svulstene, så var det litt arrdannelser, men veldig lite, mens resten av huden var helt perfekt igjen. Så jeg kom jo da tilbake på Radiumhospitalet, da var det vel gått 5 måneder, og sa at se nå er alt borte på all denne uhelbredelige sykdommen. Ja, sa onkologen, vi har jo hatt tilfelle før av det vi kaller for spontan remisjon.
Ja.
Og det sånn som skjer av og til, som vi ikke kan forklare, men du har vært veldig heldig, Tofnis. Du har vært en av de få som har vært veldig heldig. Men nå skal vi ta en sånn benmarksbiopsi, for det kan jo hende at du har mye kreftceller I kroppen fremdeles. Så fikk jeg tatt det, og alt tar jo sin tid, så da gikk det vel nesten 4 uker før jeg fikk gjort det og fikk svar på det. Men da var det så han fick jag besked att en telefon då från legen som sa att Toftnes det är hyggligt att kunna säga si att du är kreftfri. Så sa ja, det vet jag för det ser jag ju att jag har inte mer kreft. Nej, men det, du har ju varit du är ju en av de heldiga som har blivit kvitt efter så den strålbehandlingen, den var den gjorde susen. Ja. Så sa jag att med all respekt men jag tror nog att tør påstå at det var den kuren jeg har tatt som gjorde susen. Den strålbehandlingen var en hyggelig bonus, men det jo denne kuren min som har gjort at det blitt, alt blitt helt borte. Mm. Så sa han det at, ja, nei, det kunne han ikke være enig i det hele tatt, fordi de hadde ingen studier som sagt som kunne vise til noe sånt. Så han så sa jeg, men da jeg kom inn her på sykehuset, så skrev jeg under på et papir om at jeg stilte meg til rådighet for forskning, Og nå som jeg den første i Norge, fordi jeg sa jo det var ingen som hadde blitt frisk av noensinne, de hadde aldri hørt om de utlandet heller, så sa jeg nå som jeg den første tilfelle som blir kvitt denne sykdommen, og jeg vet at det mange andre som har den, så regner jeg med at forskningsavdelingen ringer meg ganske snart, så jeg for dette må jo andre få vite, som har den sykdommen, at det faktisk går an å bli frisk. Og da var det, sa han det at, nei, du skjønner, Toftnes, at her har vi så mye å gjøre, at vi har mer enn nok med å forske på de som blir syke, vi har ikke tid til å forske på de som blir friske. Ok, så da må jeg bare si takk for kaffen. og siden har jeg aldri hatt noe mer kontakt med Radiumhospitalet. Men da jeg satt i bilen hjemover da, så tenkte jeg, fader Ulland, altså, her har jeg funnet en måte å bli frisk fra en såkalt uhelbredelig kreftsykdom, og så vil ikke det største kreftsykehuset i Norge høre hva jeg har gjort. Ok, jeg har drevet med film hele livet. Da var valget veldig enkelt. Dette skal jeg lage en film om og fortelle om hele den historien, sånn at andre som har samme greia, har en chanse til å se at det finnes andre muligheter. Mm. Så da lagde jeg den filmen, som var, og da, det som var morsomt da, var jo at jeg snakket jo selvfølgelig da med disse som hadde hjulpet meg, men jeg fikk jo også da kontakt med miljøer som hadde en helt annen forklaringsmodell, som passet veldig godt med denne biologiske medisinen. Da.
Ja, altså medisinske miljøer.
Ja, så blant annet så fikk jeg kontakt med en lege i Schweiz, som heter Thomas Rau, som har drevet noe som heter Paracelsus-klinikken i Schweiz. Nå driver han en klinikk der som heter Biomed Sonnenburg. Men han var kjent for å, altså han var egentlig en lege som da har utviklet en helt spesiell retning som kalles biologisk medisin. Så jeg visste at han måtte jeg snakke med. Så jeg dro og intervjuet han. Jeg var sammen med han en hel lørdag nede på den klinikken. Og så fikk jeg da tak i Thomas Seyfried, også en professor ved universitet i Boston, som da har skrevet en bok om denne, skal vi si, nye forståelsen av kreft. Og så jeg dro til USA og fikk intervjuet han, og så fikk jeg intervjuet en fyr som har skrevet en fantastisk bok om mitokondrier, som jeg traff i Kanada. Og så fikk jeg også intervjuet en som heter Travis Christoffersen, som har skrevet en fantastisk bok om denne nye, skal vi si, metabolske kreftforståelsen. Mm. Så jeg hadde fire sånne spesialister da. Som også alle var forfattere, og besøkte de, og så da lærte jeg liksom hvordan kreft ses på denne helt nye måten, som rett og slett revolusjonerende, men som så utrolig mye mer logisk enn det du får presentert da i skolemedisinen, og som gjør at det helt nytt håp for å kunne behandle kreft på en mye, mye mer skånsom måte, og det har jeg lyst til å fortelle litt om. Men i hvert fall i sum, dette var altså 6 år siden. Jeg har ikke satt mine ben på Radiumhospitalet siden, jeg har ikke hatt behov for det. Jeg har heller aldri vært hos noen fastlege og fått sjekket noen ting, fordi jeg kjenner jo i kroppen min at jeg frisk. Jeg går ikke på denne kuren lenger, for den var ferdig da jeg var ferdig med kreften, så nå spiser jeg, skal vi si, litt mer normal mat.
Og det var det jeg ville spørre deg om.
Ja, men altså, jeg unngår en del ting. Blant annet så vet jeg at kreftceller helt avhengig av sukker, og det skal vi komme til, for det noe av det viktigste poenget her, sånn at jeg veldig forsiktig med sukker. Altså alt som enten direkte sukker eller som blir til sukker, jeg forsiktig med. Jeg spiser ikke altså, brød med, altså vetemel liksom verstingen innenfor korn, og ris og poteter og sånn, som også veldig høyglykemisk, ikke sant? holder jeg meg unna. Jeg spiser selvfølgelig ikke godterier, og jo, det hender jeg tar litt iskrem en gang iblant, når jeg på sommerferie og skal kjøpe is med ungene på marinaen. Så. Ja. Men,
dessert i bryllup og...
Men desserter jeg sjelden. Altså, det ikke sånn helt nazi, men... Men poenget det at gjennom denne prosessen da, med å rense kroppen, så fikk jeg mine rensesystemer til å funke igjen på en normal måte. Så jeg liksom fikk, skal vi si, ikke akkurat nullstilt systemet, men jeg var i hvert fall tilbake der som jeg var omtrent som 35-åring, da, ikke sant? Nå jeg 72. Sånn at kroppen min fungerer, altså de systemene fungerer, så selv om jeg spiser, håper å si karamellpudding en gang iblant, eller tar noen glass vin på en fredags- eller lørdagskveld, så tåler kroppen det, fordi den klarer å rense det ut. Men problemet var det at jeg hadde bygget opp så mye giftstoffer og forurensning i kroppen over så lang tid, at systemet var rett og slett gått delvis i stå, ikke sant? Ja. Så jo mer jeg fylte på, jo verre bare ble det. Nå funker systemet. Det nesten som om, altså når du har tett kloak, så kan du ikke dra ned i do lenger, ikke sant? Sånn hadde jeg dem trent da jeg ble syk. Nå har jeg fått staket opp kloaken, så nå funker systemet, ikke sant?
Med energinivået ditt, har du noen erindring av at du, sånn som du levde, kjenner du at du i dag har større eller mindre eller like arbeidskapasitet? Du er jo selvfølgelig 6 år eldre.
Nei, jeg har mer.
Du har mer.
Altså jeg har blitt eldre, riktig nok. Men jeg føler at jeg våkner om morgenen og bare kan ikke komme i gang og jobbe fort nok, liksom. Jeg synes jeg har veldig mange prosjekter som jeg har satt i gang, og synes det kjempegøy. Og jeg spiller fotball en gang i uka med 30-åringer. Jeg jogger og går på ski og holder på.
Gjorde du det før?
Ja, men det var mer sporadisk. Akkurat den fotballspillingen har jeg for så vidt holdt på med hele de siste 25 årene. Også når jeg var på kreft på det verste, så måtte jeg ha med den der ene kvelden i uka med fotball, selv om jeg så ut som et spøkelse.
Ja, det måtte jo sikkert holde seg unna, for hvis det gikk hull på deg, så ville du gi taklinger.
Nei, men jeg føler at jeg har veldig... Ja, jeg har mer energi nå enn jeg hadde når jeg var 50, da, for å si det sånn. For da var jeg så proppafull av greier at... altså, jeg drakk veldig mye kaffe for å holde meg våken, liksom. Og når jeg satt og jobbet på kontoret, så var liksom eneste motionen jeg hadde, det var bare til og fra kaffemaskinen omtrent.
Drikker du? Du har jo fått servert kaffe av meg i dag.
Ja, jeg drikker...
Øko-kaffe, vil jeg merke, men...
Jeg drikker gjerne en kopp kaffe om dagen, kanskje to, ja. Men helst ikke mer.
Ikke mer.
Men før så drakk jeg også... 7-8, liksom.
Hvorfor vil ikke du drikke mer enn maks 2?
Nei, fordi at jeg blir sur i kroppen.
Det blir jeg også.
Jeg blir sur i kroppen, og den surheten, den må jeg få ut igjen. Hvis jeg drikker alt for mye over lang tid, så får jeg det ikke ut, ikke sant?
Har du noe sånn triks nå? Hva gjør du da hvis du kjenner at nå er det noe?
Er det bare å leve sånn? Da må jeg bare kutte ut de tingene som skaper for mye syre, da.
Ja, som for eksempel kaffe.
Ja, kaffe eller rødt kjøtt, og alle typer sukker, ikke sant? Altså, må holde meg langt. Det gjør jeg jo egentlig, men jeg spiser en del sånn 70% eller 80% sjokolade.
Synes du det godt? Jeg prøver å synes det godt, men jeg synes det er superkjedelig.
Du vender deg til det. Men nå er det sånn at hvis jeg spiser vanlig sjokolade, altså hvis jeg spiser melkesjokolade, så skal ikke jeg snakke stygt om sjokoladeprodusenten, men det svir i munnen akkurat som du skulle være gift, altså. Fordi at jeg ikke har spist det på så lenge, ikke sant?
Min yngste datter, hun levde jo gullende rent helt til hun ble utsatt for dette her type kosthold, standard vestlig kosthold. Og hun sa så ofte, husker jeg, når hun var liten og i møte med sånn, «Mamma, dette smaker giftig», sa hun. Og jeg hadde aldri suttet og snakket stygt om den type mat, men nå er hun jo innkjørt selvfølgelig, eller dessverre. Ja. Men det er jo veldig interessant, et menneske med de rene smaksløkene, hvordan jeg oppfatter for eksempel sukker eller godteri.
Altså sukker er jo et, på en måte liksom et fantastisk produkt, men altså, raffinert sukker som er på en måte...
Et naturprodukt egentlig.
Det er jo et naturprodukt, men det har vært gjennom en industriell prosess. Det er ikke naturlig for kroppen å spise det på den måten, ikke sant? Men da må vi liksom komme inn på den her nye teorien.
Ja.
For den har jo veldig mye med sukker å gjøre. Og da jeg nødt til å nevne noe som skjedde for ganske nok 99 år siden. For da var det en tysk forsker som het
Otto.
Otto Warburg, som var han var altså sønn av en professor på et universitet i Tyskland. Men han hadde interessert seg veldig for dette med kreftceller. Så da han, etter at han hadde vært soldat under 2. verdenskrig, nei, 1. verdenskrig mener jeg, og kom tilbake fra skyttegravene, så hadde bestemt han seg for at han skulle klare å løse kreftgåten. Dette her var altså i 1918-20, ikke sant? Så han begynte å analysere kreftceller i mikroskop, og fant ut noe som ingen hadde sett før. Og det han fant ut var at kreftceller, av en eller annen merkelig grunn, har endret hele metabolismen. Altså, måten de produserte energi på var veldig annerledes enn normale celler. Og vi vet jo det at en av cellenes aller viktigste oppgaver, det er å produsere energi. Ikke sant? Fordi at, altså, vi trenger energi i alle former. Så altså når vi spiser mat, så er det jo egentlig altså det er en energiomsetning. Da. Vi bruker maten til å bryte ned den til næringsstoffer og molekyler, som da cellene kan bruke til å produsere energi. Fordi alle andre prosesser i cellen, altså cellen er jo en sånn liten kjemisk fabrikk egentlig, som har veldig mange forskjellige prosesser og skal produsere ulike stoffer. Og til alle disse prosessene så trengs det energi. Og ikke minst da i muskelceller, ikke sant? Hver gang vi løfter armen så forbruker vi energi. Eller for ikke å snakke om å være ute og løper eller gjøre andre ting. Så cellene må produsere energi hele tiden, og hjertet trenger masse energi, og så bare skyve alt det blodet rundt i kroppen til enhver tid krever masse energi. Så det er veldig viktig at cellene kan produsere denne energien. Og det gjør cellene gjennom disse små kraftstasjonene som vi har inne i cellen som heter mitokondrier. Når du ser på det i et mikroskop, så er det nesten som cellen har altså noen sånne, det ser nesten ut som små bakterier inne i cellen, og vi har altså fra et par hundre til et par tusen sånne mitokondrier da, i celler. Det er mer i muskelceller enn det er i andre typer celler. Og de i mitokondriene, de lager da de har en sånn ganske komplisert kjemisk prosess hvor de kan bruke tre typer drivstoff sammen med oksygen. Altså det er oksygen sammen med enten glukose, altså som er et sukkermolekyl, eller fett i form av ketoner, eller protein. Så de tre brennstoffene kan, sammen med oksygen, gjøre at cellen kan produsere et energimolekyl som brukes nesten som en slags valuta da, i de andre prosessene i cellen. Cellen har mange forskjellige sånne organeller, som det heter. Så det energimolekylet er et resultat av denne forbrenningsprosessen. Og avfallsproduktet er da vann og CO2. Altså karbondioksid. Men så viser det seg da at i en kreftcelle så fungerer ikke energiforsyningen på denne måten. Den bruker i stedet for noe som du er veldig flink til, nemlig den driver og fermenterer. Fermenterer sukker for å produsere energi i en sånn, skal vi si, urform som cellene, som encellede bakterier brukte i den tiden hvor det ikke var oksygen i atmosfæren. For at bakterier skulle klare å produsere sin egen energi, så måtte de fermentere. Og det er altså en slags gjæringsprosess, hvor de da klarer å produsere energi når de forbrenner dette fermenterte materialet. Og da blir altså avfallsproduktet, det blir melkesyre. Sånn at kreftceller, de produserer melkesyre. Og dette er altså et slags nødaggregat. Da. Alle celler har evnen til å gjøre dette, nemlig, fordi når vi i en muskelcelle krever av muskelcellen at den skal levere mer energi enn den klarer å levere gjennom disse mitokondriene, så har den dette nødaggregatet, da, eller denne ekstra forsyningen, ved at den også da kan sette i gang denne fermenteringsprosessen. Mm. Så vi hører jo for eksempel skiløperne sier at når de gikk, så de kjente syre, ikke sant? Mm. Så når du begynner å få melkesyre i muskulaturen, så er det fordi at denne, ekstra, det er nesten som en Altså du har en sånn ekstra gir da som kicker inn, ikke sant? Mm. Men i en kreftcelle viser det seg da når du ser på dette mikroskop. Det kunne ikke han Otto Warburg gjøre da på 20-tallet, for han hadde ikke så kraftige mikroskoper. Men når vi bruker elektronmikroskoper og ser på disse mitokondriene i kreftceller, så ser vi at de ødelagt. Altså de deformerte. De altså de ser helt sånn, ja, rett og slett ødelagt ut. Så at de aller fleste mitokondriene da altså helt dysfunksjonelle. De klarer ikke å gjøre denne omsetningen med å bruke oksygen og de andre faktorene som jeg nevnte. Og det sånn at man vet da at kreftceller helt avhengig av sukker. Mm. Sånn at de har åpnet slusene på vid gap for å ta inn mest mulig sukker. Og dette utnyttes også i den teknologien som kalles for PET-scanning. For hvis du skal finne ut hvor i kroppen du har mest konsentrasjoner av kreftceller, så har man da funnet frem et ganske smart triks. Det at du tar sukkermolekyler, og så tilsetter du et radioaktivt isotop som binder seg til molekylet. Mm. Og det som med radioaktiv, det vet vi, det noe som stråler ut, ikke sant? Det sender ut radiosignaler. Sånn at når du har en detektor, så kan du finne ut hvor det molekyl i kroppen. Mm. Sånn at når du da sprøyter inn en væske som full av sånne radioaktive isotoper, så vil de cellene som tar til seg mest sukker, som har alle slusene åpne, de får det mest av disse isotopiske sukkermolekylene, og så kan du skanne kroppen etterpå og se hvor de største ansamlingene av dette, og der de da kreftceller, ikke sant? Så det den måten man ofte da bruker for å lete etter kreft i kroppen, med såkalt PET-scanning. Men det betyr jo...
Var du gjennom det? Jeg brukte det.
Nei, jeg brukte det ikke. Men det betyr jo da at... altså at skolemedisin vet at kreftceller veldig hungrige på sukker.
Ja.
Og da må jo man tillate seg å spørre, hvorfor i all verden vil da sykehuset fôre kreftpasienter med sukker?
Rask energi da.
Det rask energi, men da fôrer også kreftcellene, sånn at de vokser jo mye fortere, eller de vokser, altså de... Så denne nye forskningen sier jo at... Det første du må gjøre når du får kreft, det jo å kutte tilgangen til drivstoff til de cellene som du ønsker å bli kvitt. Mm. Ergo så må du kutte sukkerinntaket.
Mm. Hjelper det å begynne å bare bytte ut cola med Pepsi Max?
Ja, det klart. Altså, alle sånne... Altså, du får mindre sukker, men du får... Det veldig mange andre stoffer i den type, skal vi si, drikke, da, som kanskje ikke så heldig heller. Mm. Best å bytte ut med vann.
Ja.
Men i hvert fall å slutte med alle former for sukkerprodukter, umiddelbart, det som skjer da at du tar nødvendigvis ikke liv av kreftcellene, men du svekker de.
Mm.
Og det betyr for det første at hvis du får strålebehandling eller cellegift, så vil kreftcellene knekkes fortere, fordi de allerede svekket i utgangspunktet. For det andre så vil immunforsvaret ditt, hvis du samtidig bygger opp det, så vil det også kunne ta disse kreftcellene mye fortere.
Mm.
Så det som skjedde i min kropp da, som jeg har skjønt nå i ettertid, etter at jeg har fått tilgang til den nye forskningen, som kalles for den metabolske kreftteorien, i motsetning til den genetiske, at når jeg gikk på denne rensekuren, jeg sluttet altså prompte med å spise noe som helst som hadde sukker, jeg vannfastet som sagt i 10 dager, dermed så svekket jeg kreftcellene mine, og det så jeg jo. Jeg så jo at svulstene krympa, ikke sant? Og på den grønnsakssuppa også, som det inneholdt veldig lite, ekstremt lite karbohydrater, så begynte de både dø og svekke seg.
Mm.
Og jeg så jo da også etter at jeg sprakk, ikke sant, som jeg fortalte, at jeg begynte å spise karbohydrater igjen, altså både alkohol inneholder jo mye omdannet til karbohydrater i leveren, og jeg spiste da kake og noen sånne puddinger, så jeg at det begynte å vokse igjen, ikke sant? For da fikk de plutselig fuel.
Mm.
Sånn at den teorien ganske veldig godt dokumentert, at kreftceller må ha sukker.
Ja.
Og derfor så må du kutte sukker når du har kreft.
Mm.
Og da må jeg si at jeg ble helt sjokkert når jeg kom inn på en bensinstasjon her for et halvt år siden, hvor Kreftforeningen hadde da en kampanje for innsamling av midler. Og da hadde Kreftforeningen laget en svær plakat i samarbeid med Circle K, hvor det sto «Kjøp vafler», og støtt kreftforeningen. For hver vaffel du kjøper, så går 5 kroner til kreftforeningen.
Mm.
Jeg tenkte, i huleste. Ja, jeg må si, og sammen når jeg var på sånn strålebehandling, så kommer du da til et venteværelse hvor de selvfølgelig I beste mening fordi de ikke vet bedre har dekket opp med vafler og syltetøy og kaker og altså og saft, ikke sant? Mm. Som du kan kose deg med mens du sitter og venter på strålebehandling.
Men
det er så ja ok, jeg skal ikke bruke de uttrykkene som holdt på å komme ut her nå, men det er altså veldig feil da
Men du har jo medisinen opp I en kultur, tenker jeg. Og så tenker jeg at vi lever jo I en kultur der vi har veldig sterke følelser rundt det med mat.
Mm.
Og kreft lik død I det her vestlige, moderne narrativet. Og så tenker jeg at du blir så redd veldig mange når de får en sånn diagnose. Du fikk jo presentert en version av din fremtid som var veldig begrenset og veldig kort.
Ja.
Og mange vil nok bare ende opp med å tenke, ok, da skal jeg søren meg kose meg med det jeg liker resten av livet, når det ser så dystert ut allikevel. Forstår du? Altså, du har jo et veldig sånn, årsaksvirkende hjern, og jeg tenker jo det at du hadde jo bestemt deg allerede når du var 3 måneder ute I dette løpet, at ja, se på det her, jeg blir jo frisk.
Ja.
Men det ikke alle som skrudd ihop sånn. Mange blir jo fanget I den frykten og går I en loop, så det blir jo like masse psykologi, så det blir altså det, fysikk.
Det veldig, veldig viktig det du sier nå, fordi de fleste altså, mennesker som får kreft, de gjør jo det som alle sier fornuftig.
Mm.
Dra på sykehuset, for da du I de beste hender.
Mm.
Og veldig ofte så du I de beste hender på sykehuset.
Ja.
Og jeg har veldig stor respekt for både skal vi si, moderne medisin og den hjelpen du får for sykehus. For ikke å snakke om altså, akuttmedisin og sånne ting. Altså, hva skulle vi gjort den dagen du I en bilulykke, så de klarer å lappe deg sammen på en utrolig måte?
Eller en fødsel.
Eller fødsel, eller alle sånne ting. Men det, og infeksjonssykdommer, ikke sant? Som vi har nesten klart å kvitte oss med her I landet. Men det som skolemedisinen fremdeles har store vanskeligheter med, det såkalte kroniske inflammatoriske sykdommer.
Ja.
Altså, hva det som skaper kreft, hva det som skaper hjerte-karsykdommer, hva det som skaper reumatisme, ME, MS,
hele pakka. Ja, hele det autoimmunspektret, du popper jo opp nye diagnoser hele tiden for å prøve å dekke alt dette her
ikke
som
sant?
Oppstår.
Og for ikke å snakke om også da nevrologiske lidelser, da, som Alzheimer, Parkinson, autisme, ADHD og så videre, mener man jo har altså årsaker som veldig knyttet til tarmen.
Mm.
Det ofte der det oppstår. Men jeg må bare si en ting til først før vi forlater liksom den der krefthistorien.
Ja.
Og det denne nye forskningen da, som frontes av nå mange miljøer, av mange universitetsmiljøer, sier jo da som sagt at kreftceller de nødt til å ha sukker. Fordi de har ødelagt disse mitokondriene, og de bruker da denne urmåten å produsere energi på. Men så jo da spørsmålet, hvorfor har de ødelagte mitokondrier? Og hva betyr det egentlig? Hva som har skjedd I cellen? Og det jo det som det interessante da, at grunnen til at mitokondriene ødelagt og ikke klarer å produsere energi på en normal måte, fordi miljøet I cellen blitt alt for toksisk.
Mm.
Altså cellen jo som sagt en kjemisk fabrikk, og det må være en helt spesiell balanse mellom de forskjellige kjemiene inne I cellen, mellom de forskjellige altså stoffene inne I det der. Man snakker ofte om sånne elektrolyttbalanser og alt mulig. Jeg har ikke alle detaljene I hodet, men I hvert fall, det en veldig sånn hårfin balanse inne I disse cellene. Og når den balansen forstyrres av forurensninger og av et alt for surt cellemiljø, altså alt for lav pH for eksempel, I cellemiljøet, så oppstår da en situasjon hvor disse mitokondriene ikke klarer å fungere, og de blir altså rett og slett ødelagt.
Mm.
Så det for eksempel da han Tom Seyfried, som en av de mest kjente forskerne, eller professorene som forsker på dette, han sier det at kreft skyldes dysfunksjonell respirasjon I mitokondriene I cellemiljøet. Og det skyldes igjen en rekke ting. Og et av de vanligste fenomenene det at du har dette såkalte lekt-tarm-syndromet. Det skrevet en veldig bra bok nå av en amerikansk fyr som heter Alessio Fasano, som heter Gut Feelings, hvor han forklarer dette med lekt-tarm. Lekt-tarm-syndrom noe som den komplementære medisinen har snakket om I mange, mange, mange år, men som skolemedisin stort sett bare har avfeid som litt sånn der alternativt Wobo, ikke sant?
Ja, det er det først, fordi det har blitt gjenstand for nettopp studier, da.
Ja.
De siste 10 årene spesielt, som gjør at man i dag har en annen opplevelse av... Ja.
Men nå er dette med lekt harm kommet så sterkt i fokus at man må bare erkjenne at dette er et veldig vanlig syndrom, hvor altså, på grunn av det... Du mater tarmen din med, så får du da av ulike årsaker betennelser i tarmveggen, altså i tarmslimhinna.
Mm.
Og den tarmslimhinna som er syltynn er bare ett cellelag. Den skal da skille tarminnholdet fra blodet, og så skal den slippe gjennom næringsstoffene, men den skal beskytte deg mot alle avfallsstoffene, ikke sant?
Mm.
Så når du har betennelser i tarmen, som du da får av ulike matintoleranser, eller for eksempel alle mulige typer sånne midler som man bruker, altså bakteriedrepende stoffer og så videre, eller av legemidler, av antibiotika og så videre, så vil du da ødelegge deler av denne tarmslimhinna, ofte fordi det oppstår betennelser, og så lekker da giftstoffer fra tarmen, patogener, lekker over i blodet og transporteres rundt i kroppen, og så blir det betennelser på ulike steder i kroppen, litt avhengig av hvordan du sånn genetisk er, ikke sant? Noen får betennelser i leddene, så blir de revmatikere. Noen får betennelser andre steder i kroppen og utvikler andre typer sykdommer. Og vi vet også at denne vagusnerven, da, som forbinder tarmen og hjernen, den... Altså, når du får dette, skal vi si, disse forurensningene, for eksempel opp i hjernen, så vil det påvirke din, altså, både kognitive og andre prosesser i hjernen, som gjør at du kan få disse neurologiske tingene som depresjon, alt fra depresjon til Parkinson, Alzheimer og så videre, mener man da opprinnelig har sin årsak i en lekt tarm, som da er skapt av det du har fått inn i tarmen.
Og det er jo også veldig mange barn som får disse her typiske adferdsdiagnosene.
Ikke sant? Og så er det mange som sier, ja, men hvis det var sånn at kostholdet for eksempel hadde så mye å si for dette her, hvorfor får da barn kreft? Hvorfor får barn kroniske sykdommer? Jo, det er ikke så vanskelig å forklare, fordi at de er jo et produkt av, altså de har jo delt blod med mor, ikke sant? Under hele utviklingsstadiet. Så det er klart, hvis mors blod har vært full av forurensning, så vil jo også barnets celler preges veldig av det. Sånn at det er ikke noe stor overraskelse at barn kan på en måte arve nesten en slags sykdomstilstand fra mor, ikke sant?
Så har du kanskje 3 søsken der det ene får kreft, men ikke de 2 andre som er friske som fisker.
Men så er det jo da, altså selve dette, altså det er jo ikke 2 tarmer som er like, det er jo ikke 2 cellemiljøer, altså, det er 2 mennesker som er like i kroppen.
Så, og mikrobiom kan jo endre seg enormt bare på få dager også.
Ikke sant? Og det vet jo du alt om. Mm. Men dette med mikrobiomet da, altså vi går rundt med nesten 2 kilo med mikroorganismer i kroppen, ikke sant? I form av både bakterier og sopp og parasitter og en ting til. Sånn at det er forskjellige typer mikroorganismer som da lever liksom i symbiose med kroppen. Da. Og veldig mange av de er i tarmen, hvor du også har de fleste immuncellene dine.
Mm.
Så tarmmiljøet er jo ekstremt viktig. Og når du fødes, så får du veldig mye av tarmfloraen til mor, også fordi gjennom fødselskanalen så skraper du med deg alt som er i den. Og det er også en av grunnene til at for eksempel amerikanske sykehus har begynt å, med barn som blir tatt med keisersnitt, som da ikke,
pensler deg.
Og pensler, de tar utskrap fra fødselskanalen til mor, på en Q-tips og putter inn i munnen på babyen, ikke sant, for å få i seg de rette bakteriene. Og det er også sånn at vi har jo i Vesten spesielt levd i et sånt nesten overrenslig miljø,
ja,
så lenge at barn skal jo, med en gang du ser at en unge putter noe sand i munnen, så er det fy og få det ut og vask munnen med såp omtrent, ikke sant?
Mm.
Mens det er kanskje noe av det viktigste barn gjør, er å smake på jord for å få i seg de rette bakteriene.
Og en finsk studie der de bytta ut, her har vi gummiunderlag i barnehagen, men der har de også bytta ut det vanlige underlaget med jords.
Altså
jordsmonn fra skog, og immunforsvaret ble betraktelig bedre ifølge den studien.
Sånn at det kan være at 3 søsken har veldig forskjellig tarm, altså veldig forskjellige tarmflora, avhengig av hva de har spist på og smakt på når de var små, ikke sant? For det liksom de første leveårene veldig avgjørende for å danne en god tarmflora. Mm. Og vi vet jo også, det viser jo studier, at for eksempel urbefolkning i Afrika eller andre steder på kloden som lever tett på naturen, de har en mye, mye rikere tarmflora enn vi som lever i Vesten.
Ja, og også har de inneholder de bakterier som man i Vesten ville ha gitt en antibiotikakur mot hvis de fant dem.
Nettopp.
Så det veldig...
Og de har ikke de samme sykdommer som vi har, ikke sant?
Nei.
Spesielt, altså de har ikke så mye kroniske sykdommer på langt nær som det vi har.
Det litt morsomt, for akkurat i dag så fikk jeg en fjederen, vi samarbeider litt, så vi bruker å sende hverandre nye sånn, studier hvis vi humper over noe som vi synes er relevant. Så i dag sendte han meg en ny amerikansk studie som viser at tankene påvirker mikrobiomet.
Ja.
Og der tenker jeg også at der må jo du ha en veldig, i kraft av at du er skrudd sammen, sånn som du er, så tror jeg at hjernen din har vært en veldig god drahjelp for deg når du fikk den diagnosen. For det ikke alle som klarer å være på en vannfast i 10 dager, du er skrudd sammen på en måte som ok, kan jeg gjøre det? Da gjør jeg det. Ikke sant?
Ja.
Jeg tror noen kan finne på å være litt mer komplekse skrudd sammen, og synes det er vanskelig. Og, ja.
Altså det er som du var inne på i sted, det er når du får en kreftdiagnose, så som jeg sa, at da drar man på sykehuset, for da er man liksom i de beste hender.
Mm.
Men det er jo kun i under forutsetningen at at sykehuset da også sitter på den nyeste forskningen, noe som jeg mener at de ikke gjør på norske sykehus i dag.
Sitter på en ulik forskning som er blitt, altså studien blitt gjort utifra to ulike narrativ, som du sier at den ene bygger jo på den her genetiske modellen og andre, ikke sant?
Og det...
Du får jo ulike svar da.
Du får ulike svar, og det er jo det disse nye forskerne sier, at denne gamle genetiske modellen, den er basert på et dogme.
Mm.
At det er celledelingen, altså, og igjen tilfeldig celledeling som er årsaken. Så det er et dogme som egentlig aldri har vært ordentlig grundig bevist.
Nei.
Men man antok det, altså du vet, på 50-tallet så oppdaget man jo da hvordan denne DNA, altså hvordan arvestoffet så ut inni kromosomen, ikke sant? Så det var en fantastisk oppdagelse som ble gjort av to forskere som het Francis Crick og James Watson. Og de klarte for første gang å fremstille DNA-spiralen, og da tenkte man, aha, nå ser vi at inni det kromosomen så har vi alle disse genene, ikke sant? Og da var jo selvfølgelig tanken at hvis vi klarer å kartlegge disse genene, og så finne ut hvilke gener som hører til hvilke funksjoner, og hvilke gener som kan trigge hvilke sykdommer, så kan vi også klare å finne metoder etter hvert som kan kanskje endre på disse genene, så vi kan klare å genmanipulere oss bort fra alle verdens sykdommer. Det var en utrolig spennende tanke.
Ja, ja, ja.
Og så satt man i gang dette prosjektet på 90-tallet som heter The New Human Genome Project, hvor man skulle kartlegge genmaterialet til mennesket. Og man var jo helt overbevist om at det måtte være altså minst 100 000 gener inni denne DNA, skal jeg si, når du setter sammen alle disse DNA-delene da, fra de forskjellige kromosomene. Så viste det seg at det var bare 23 000. Og det som var veldig rart var det at det var andre, skal vi si, mindre avanserte levende vesener enn mennesker som hadde flere gener enn oss. For eksempel så har en kråkebolle 27 000 gener. Et riskorn har 38 000 gener, og så videre og så videre. Altså vi,
det er ikke alltid disse hypotesene våre henger
nei,
sammen,
sånn at,
altså, det er ikke alltid det er like masse logikk.
Og der skjønte man også at disse genene, de spiller kanskje en litt annen rolle enn det man trodde først.
Mm.
Og man prøvde også etter hvert å satte i gang et svært, det som altså, kaltes for altså, kreftatlas-prosjektet, hvor man skulle prøve å analysere genene som var inne i kreftsvulster. Og tanken var jo da selvfølgelig god, ikke sant? Hvis vi finner at den kreftsykdommen med de svulstene, så er det de genene som er ødelagt, så kan vi bare erstatte de, og så blir vi friske. Så viser det seg at inne i samme kreftsvulsten var det veldig mange forskjellige mutasjoner. Altså det var i stedet for at bildet liksom var helt entydig, så var det helt kaotisk.
Ja.
Og de fant til og med kreftsvulster hvor det ikke var noen genforandring i det hele tatt.
Mm.
Sånn at genene spiller da tydeligvis en litt annen rolle. Men tilbake til spørsmålet ditt da, som med hva velger du? Altså, hvorfor turte jeg å si nei til sykehuset så lenge? Det var to årsaker. For det første så følte jeg nok en trygghet fordi at jeg hadde da allerede på forhånd opparbeidet med en tillit til komplementærmedisin.
Ja.
For jeg hadde veldig respekt for den, for jeg hadde også sett på de resultatene som blant annet broren min hadde med sine pasienter.
Ja, du så hvordan han forvalta kunnskapen.
Ja, og jeg visste at altså, de har jo mange, altså, de har jo nesten like lang utdannelse som vanlige leger, bare at de ikke er autorisert, ikke sant? Så de har jo på mange områder mye, mye mer peiling, ikke minst når det gjelder kost og ernæring, så kan de jo nesten alt. Det,
som Fride, som er biopatlærer på Tønsberg, og sånn er jo et leksikon
av kvinnemennesker. Ja, de har en helt annen form for kunnskap, og som de sier at skolemedisin, de behandler organer, vi behandler organismer.
Ja, og også liksom den biologiske prosessen bak at det oppstår.
Så de, altså de jobber med årsaksrettet medisin, da, men skolemedisin primært er symptomrettet, med alle respekt, må jeg si. Men,
ja, for det har sine fordeler, ikke sant?
Ikke sant? Men altså, det, har jo, det er klart, går du til legen og har vondt i hodet, så får du, sier du får gå og kjøpe deg en eske med Paracet, men altså, det er jo ikke mangelen på Paracet som gjør at du har vondt i hodet.
Nei, og så kan du få magesår da, fordi du har knasket for masse Paracet, og sånn så tar det ene det andre.
Sånn at det er greit med legemidler som slår ting ned. Ja, det er en god hjelp, men det tar ikke årsaken. Så det jeg følte da, var jo at jeg er nødt til å gå etter årsaken.
Mm.
Og det var det som gjorde at jeg kanskje turte å gå den veien jeg gikk, fordi jeg visste at jeg måtte, skal jeg klare å bli frisk, så må jeg finne årsaken til at jeg blir syk.
Mm.
Og det, når de sier på sykehuset at årsaken er uflaks, så kan jeg ikke, altså jeg fikk ikke tillit til at det var liksom den eneste forklaringen.
Nei.
Jeg tenkte at det må være en årsak, og den skal jeg finne, og jeg skal klare å bli frisk.
Ikke sant.
Det var liksom, jeg bestemte meg for det, og sikkert også aktiverte denne såkalte mystiske placeboeffekten i meg.
Mm.
Fordi når du virkelig går inn for noe og tror på det så sterkt, og er overbevist med at du skal få til, så er sjansen for å lykkes utrolig mye større enn når du tviler, ikke sant?
Absolutt. Og så handler det jo også om en slags... Altså, det er en ting at du hadde tillit til den biopaten som klarte å se med et litt helhetlig blikk på deg, men du visste nok sikkert også hvor du har syndet mest. Du kan jo tenke at når jeg da fikk min kreftdiagnose for, hvor lenge er det nå, snart 4 år siden, så altså jeg har jo spist som en gudinne de siste 10 årene.
Mm.
Jeg har spist som en tosk helt frem til da, fra før.
Ja.
Så jeg har jo et dårlig utgangspunkt sånn sett, men det er lite jeg kunne gjort for å optimalisere kostholdet mitt i forhold til det jeg gjorde. Men jeg jobber jo som en idiot.
Mm.
Altså jeg er jo arbeidsnarkoman.
Ja.
Jeg elsker å jobbe og produsere, og det ligger også til min personlighetstype, så saken handler jo om å balansere det.
Ja.
Som jeg har blitt mer bevisst på i etterkant. Ja. Og også det at du har dårlig avgiftningsevne, og vi lever jo også en belastet tid, og det er liksom viktig også å ta inn over seg at en ting er å leve sånn som du gjorde, med all den der dritten som du spiste på all random bensinstasjon.
Ja.
Men vi lever jo i et toksisk miljø, det er jo mikroplast i lufta, og det blir sånn, hvor skal vi sette grensene for hvor tid vi skal leve et sunt, mentalt, balansert liv også? Sant? Mm. For hvis jeg skal sitte og tenke, Gud, jeg vet, jeg har gener som gjør at jeg er vanskelig også for å avgifte meg, og jeg eter så bra som jeg kan, og likevel får jeg kreft, Gud, altså, det er veldig fort gjort å bli redd.
Mm.
Og så forstå det at det er ikke bare det du eter som påvirker deg, men det er hvordan du tenker som påvirker deg. Det handler om miljøet, om du bor midt i Tokyo, eller om du bor oppe i Valdres.
Ja, så handler det om stress selvfølgelig, og også traumer. Jeg så jo en studie som viste at det var faktisk en klar sammenheng mellom for eksempel skilsmisser og brystkreft.
Absolutt.
Mellom kvinner som hadde mistet barn i ulykker og brystkreft.
Mm.
Altså psykiske traumer, det setter seg i kroppen, fordi altså, vi er en helhet.
Mm.
Og altså, tankene våre påvirker kroppen og motsatt. Jeg vet jo selv, altså hvis jeg skal ha en vanskelig medarbeidersamtale i morgen, så får jeg garantert løs mage, ikke sant?
Ja, jeg også.
Fordi det setter seg der. Og det samme, altså hvis jeg da har en dårlig bakterieflora, så påvirker det hjernen min, sånn at jeg kan bli mer depressiv og nedstemt enn når jeg har en god tarmflora, ikke sant? Alt
kvaliteten
dette henger sammen.
På nære relasjoner, sånn som den studien som Fedon sendte på mail, holdt på å si, i posten, det handler jo om, det var jo selvfølgelig den studien gjort på apa, for det er vist mer etisk riktig å holde på å herje med apa enn med folk, i den type studier, og det var de som grooming, altså de de flokkene som fikk lov til å holde på og dille og pussle og putle med hverandre, og det gjør de jo naturlig hvis de får muligheten til det, hadde et mye rikere mikrobiom, altså en mangfold av tarmbakterier, enn de som ikke hadde muligheten til det. Og det sier jo noe om kvaliteten på relasjonene våre, om vi sitter alene, som veldig mange gjør i dag. Ensomhet kan føre også til lekk tarm, da.
Yes.
Hvis den drar en sånn veldig årsakvirkning. Så det veldig komplekst, og det jo, jeg fikk lyst til å spørre deg også, for du har jo fått flere, altså du har jo blitt anerkjent for de dokumentarene du har gjort før, og vunnet flere priser, internasjonalt også, både USA og japanske priser. Har du fått noen pris for den dokumentaren du har skrevet som heter Fri fra kreft? Har den blitt...
Nei, altså jeg har aldri meldt den på noen konkurranse.
Nei.
Fordi, altså jeg vet ikke hvorfor egentlig...
Det burde du gjort.
Jeg burde gjort det, fordi det er mange som har sagt det, men jeg har liksom tenkt at... Jeg laget ikke den filmen for å vinne priser.
Og du har jo sånn fantastisk Brødrene Dahl-stemme også, så man blir jo sittende helt sånn...
men altså, det kan godt hende, hadde jeg vunnet noen priser for den, så er det mulig at jeg hadde fått spretten mer, ikke sant?
Ja.
Så det, men,
er det for sent?
Nei, det er vel nok ikke. Men nei, altså jeg tenkte at jeg lager den filmen fordi at jeg vil at folk skal vite at det finnes andre muligheter. Jeg lager ikke den for å liksom fremheve meg som filmskaper.
Nei, opplevde du overhovedet ikke at det har vært din motivasjon.
Så derfor så har jeg ikke vært på den der reprisegreia. Dessuten så det å melde seg på sånne dokumentarkonkurransefestivaler og sånn, det koster også en god del penger.
Mm.
Fordi du må ofte være til stede der og holde på, ikke sant? Så det ryker fort noen 10.000 lapper hvis du skal være med på en sånn, sånn prisgalopp. Da. Og men det var ikke liksom greia mi. Ja.
Nei, jeg har sett dokumentaren, jeg har ikke lest boka som har samme titel fra 21. Har den fått nådd ut? Har du fått noen tilbakemeldinger på den?
Ja, altså jeg får jo... faktisk daglig positive tilbakemeldinger både på den filmen og boka. Filmen er nok sett da, i hvert fall 10.000 mennesker forløpig. Boka er solgt per i dag. Det begynner kanskje å nærme seg 2.000 eksemplarer. Det er ikke noe stort. Altså det, en bok om kreft er ikke en gavebok, for å si det sånn. Det er ikke det du kjøper til familiemedlemmer til jul, liksom.
Nei.
Sånn at...
Det er for spesielt interessert.
Men på en annen side så er jo kreft noe som berører nesten hver eneste familie.
Det var altså det jeg skulle til å si.
Enten direkte eller indirekte, ikke sant?
Det burde vært pensum, egentlig.
Og senest i dag så fikk jeg en utrolig hyggelig mail fra en dame som sa, takket meg opp og ned i mente for den, skal vi si, fantastiske inspirasjonen som hun følte etter å ha lest den boka.
Ja.
Og jeg må igjen understreke at jeg er ikke ute etter å snakke ned skolemedisin eller å oppfordre folk til ikke å ta vanlig kreftbehandling. Det jeg er ute etter er å si at det går an å gjøre veldig mye på egen hånd, som gjør at også den vanlige skolemedisinske behandlingen får mye større effekt.
Og det er,
og det, er det, ja, unnskyld, men det er det jeg mener er så innmari synd, at ikke skolemedisin er villig til å innse at hvis du også gjør noe med kroppen og kostholdet og renser kroppen samtidig som du får andre behandlinger, så er sjansen for å bli helt frisk mye, mye større.
Ja, men det er det.
Og det synes jeg er så forbannet trist, for å si det litt ut.
Ja, men jeg er helt enig. Og det som, som også studiet viser, det er at hvis du har en kronisk sykdom, eller har et eller annet som du sliter med, det å bli utrustet med ressurser som gjør at du selv føler at du kan ha muligheten til å påvirke din egen tilstand, det gir en veldig kraft.
Ja.
Og det, og for eksempel det med kosthold, da, det er så enkelt og konkret for de aller fleste, å velge ut et glass Pepsi Max med, eller cola med et glass vatten eller en kopp urtete.
Mm.
Og det, det er så konkret, og det er mulig å forholde seg til. En pusteøvelse, det å komme seg ut i naturen.
Mm.
Og så konkrete, enkle grep som man vet får ned stressnivået.
Ja.
Ikke sant?
Ja, nei, så det er veldig mange tiltak, og det er jo også, som vi har snakket om, vi får i oss veldig mye altså, forurensninger. Altså, bare tenk på hvordan vi sprøyter kornåkerne våre, ikke sant?
Mm.
Altså, vi sprøyter kornåkerne våre med glyfosat eller Roundup for å drepe insekter, og vi har laget kornsorter som tåler den sprøytinga, som er veldig altså, sånn, røffe. Det kornet vi kjøper da, fra Monsanto eller Bayer eller hva det nå heter, inneholder altså et genmodifisert korn som skal tåle sprøytemidler.
Ja.
Men de sprøytemidlene de går jo ned i jorda, og de går inn i røttene, og vi får det i oss når vi spiser korn, ikke sant? Sånn at,
og så har vi dessverre ikke klart å lage mikroorganismer og insekt som tåler det like godt, så vi får jo også en slags ødeleggelse av biotopene som et resultat av det her, da.
Og så det selvfølgelig veldig mye av de legemidlene vi får, spesielt antibiotika, da, som tar og dreper veldig mye av, tarmegreiene dine. Og jeg må si også at da jeg var 12 år gammel, så hadde jeg en ganske sånn alvorlig sykdom som et giktfeber, som jeg fikk da. Og da gikk jeg på en heftig penicillinkur i 3 måneder. Mm. Og jeg har jo ettertid lurt på hva gjorde den kuren med min tarmeflora. Sånn at i utgangspunktet så var jeg kanskje allerede litt sånn kommet skjevt ut fra hoppet, for å si det sånn, ja. Fordi at jeg hadde en dårlig tarmflora etter en sånn intens penicillinkur på slutten av 50-tallet. Mm. Og på 50-tallet så var det jo også dette med altså, den der sprøytemiddelen som vi brukte det, den gangen. Ikke DMT, men hva er det nå heter igjen?
Det står stilt opp i høyden.
Ja, det var i hvert fall et veldig sånn, farlig sprøytemiddel som ble forbudt da, på midt på 60-tallet eller begynnelsen av 70-tallet. DDT heter DDT. Ja,
ja. Jeg satt med sånn 3 bokstaver og tenkte nå.
det fikk jo vi i oss som vokste opp da på 50- og 60-tallet, ikke sant? Når vi spiste brød, så var det jo også de sprøytemidlene. Og så fant man ut at det var veldig kreftfremkallende. Sånn at altså de menneskene som 60, 70, 80 i dag, de fikk i seg veldig mye giftstoffer fra den tida.
Ja, og kanskje mulig, en veldig forstyrrelse i forhold til det her med betennelsestilstander, ja. Når du bytter ut det ekte fettet med margarine ikke også.
Fordi, så det har vært veldig mange sånne rare forestillinger, men altså mennesker har jo hele tiden gjort dette ut fra beste mening, da, ja. Fordi man trodde at det var det smarteste å gjøre.
Ja.
Men etter hvert som kunnskap, altså, så er det at altså, den altså kunnskapen om hvordan ting funker, den ligger dessverre alltid noen hestehoder foran der hvor kunnskapen blir implementert, ikke sant? Akkurat som i dette tilfellet da med kreft, at vi vet at, og ja, alle vet, og til og med skolemedisin vet at kreftceller elsker sukker, men allikevel så er de fremdeles på det nivået at de gir sukker til kreftpasienter.
Mm.
Og jeg tenker på hun, Christine Koht, som hun har vært utrolig heldig nå, som har blitt kvitt kreft, men hun skrev jo da i avisen, eller på den bloggen sin, at da hun var operert, så kom sykesøsteren på sykehuset og serverte henne sjokoladepudding og bamsemoms, fordi hun hadde vært så flink under operasjonen, ikke sant?
Ja.
Jesus Christ.
Altså, det var sånn, det må jeg bare fortelle Isak, hans sønn med alvorlig hjertefeil, når han våknet opp etter siste operasjon, så var det, kom det inn på postoperativen der, «Nå, Isak, har du lyst på et glass saft?» «Nei, jeg vil ha vann.» «Jeg har lyst på en kjeks da.» Jeg vil ha egg.
Sånn.
Ja, det var sånn.
Nei, så det er, altså, det er det som er, skal vi si, jeg driver jo en podcast som jeg kaller for Paradigmepodden, hvor jeg ser, altså, hvor jeg har bestemt meg for å ta frem sånne nyvinninger som er veldig spennende, altså mennesker som tenker nye tanker og vitenskaper som finner helt nye ting. Og det som jeg synes er fascinerende er selvfølgelig hva disse tingene innebærer, men også den der, altså hvor lang tid det tar før ny viten siver inn i det altså mainstream. Altså,
men handler ikke det litt om også hvordan vi, som, altså det handler om psykologi også, tenker jeg, ja. Fordi jeg har møtt så utrolig mange faglig nysgjerrige leger, og så har jeg møtt ekstremt mange faglig arrogante personer som bare ønsker på en måte. Så det handler om personlighetstyper sin forvaltning av et kunnskapsfelt, tenker jeg. Og sånn som Hekseberg da, som har gitt ut den boka om nytt blikk på kolesterol, som var i podcasten, og så sier han, det handler jo om å våge å stille nye spørsmål, og ikke bare holde fast i noe som er vedtatt og etablert, og som det finnes evidens for, i form av børte 40 studier.
Men hvis det, de nye spørsmålene betyr at du kan risikere å måtte putte din doktorgrad i skuffen, som du hele tiden har, skal vi si, vært et fundament
du,
for alt det du har
gjort, din,
så sitter jo det selvfølgelig veldig langt inne.
Veldig.
Og vi mennesker er av natur veldig sånne vanemennesker. Altså vi har en sånn ryggmargsrefleks ofte når vi blir møtt med nye ting, så er det sånn, nei, det kan ikke være mulig.
Mm.
Altså, vi er veldig skeptiske av natur.
Ja, og vi må tenke kritisk
og
det, også.
Ja, og det er selvfølgelig viktig, ikke sant? Fordi altså, hvis du kjøper alt helt rått, så kan det jo gå gærent den andre veien.
Mm.
Men bare som et eksempel, da, altså, da brødrene Wright fløy sin første flyvemaskin med et menneske oppi i 1903, så tok det hele 3 år før det amerikanske vitenskapsakademiet ville erkjenne og godkjenne at flyvning var en realitet. Ikke sant? Altså, de måtte bruke 3 år med flyving for å godkjenne det. Fordi det, de hadde hevdet da, før at det var en umulighet. Mm. Og så kommer noen og viser at det mulig, og da det mange som må bite i seg, eller skal vi si, har skjegg i postkassa, eller hva du sier.
Bare innrømme at jeg tok feil. Ja, sånn som Federn ofte har sagt, ja, det, jeg ikke enig lenger.
Men det og du vet jo også innenfor politikken, ikke sant, at politikere livredde for å innrømme at de har sagt noe feil, eller gjort noe feil, eller tenkt noe feil. Fordi at de livredde for sitt renommé. Mm. Altså jeg synes det måtte være helt håpløst at noe som jeg sa om en eller annen sak for 5 år siden skulle låse meg fast til å stå på det samme standpunktet livet ut, fordi at jeg av prinsipp ikke kan si at jeg har tatt feil, ikke sant?
Men de som har lest politisk teori og lest Machiavelli vet jo at dette jo en måte å styre et samfunn på også. Altså du kan faktisk styre en hel nasjon i utfør, bare du har rett og klarer å holde fast
i... Mm. Sånn at veldig ofte så det viktigere enn å ha rett, ja. Enn å gjøre det som er rett, ikke sant? Og derfor så føler jeg også at innenfor medisinen spesielt, så det ofte viktigere å beskytte systemet enn å beskytte pasienten. Mm. Altså det viktigere å ta vare på systemet enn det å ta vare på pasienten. Og det selvfølgelig en temmelig drøy påstand å komme med, men jeg har i løpet av min reise da, i kreftuniverset, så har jeg nok sett veldig mye og opplevd veldig mye som kan tyde på at det en del av systemet. Men jeg må også tilføre at jeg har møtt utrolig mye velmenende og flinke mennesker. Ja. Så innenfor skolemedisin så det jo de aller fleste gjør så godt de kan.
Ja,
men det rammeverket, ikke sant?
Ja.
Og altså en lege, jeg har jo 2 leger i familien, i nær familie, og jeg sier det at når for eksempel det kommer inn en mann på kontoret ditt som helt tydelig med stor mage, tydelig overvektig og stinker røyk og skal ha noen medisiner fordi at han har for høyt blodtrykk, hva sier du til han da? Jo, sier han ene som nyutdannet eller relativt fersk, at til å begynne med så spurte jeg hvordan han spiste, hvordan han levde og så videre. Men etter hvert så skjønner jeg at folk blir rett og slett forbanna når jeg kommer med sånne spørsmål. De vil ikke ha at jeg begynner å blande meg i deres levesett. De skal ha en quick fix. Mm. Sånn at det veldig vanskelig for leger også å begynne å stille sånne spørsmål.
Ja.
Og dessuten så har de ikke tid til det, ikke sant? En vanlig fastlege i dag, han har 20 pasienter om dagen eller mer.
Det umulig å sitte og lese seg opp på masse nye studier innenfor mikrobiomet.
Ja, det ja, det ikke. Og det sier jo de legene i min familie at de har ikke kapasitet.
Nei, det skjønner jeg.
Det systemet ikke rigget og sånn, ikke sant?
Og jeg kan i alle fall ikke alt om alt. Og da er jeg igjen tilbake til den ydmykheten og åpenheten og kanskje den tverrfaglige nysgjerrigheten som gjør at du kan spille på flere.
Mm.
Men jeg tror kanskje at det en liten endring i det. Så,
ja, det nok det. Altså, ting vil jo alltid endre seg. Altså, utviklingen står aldri stille. Men man skulle gjerne ønske at det hadde gått litt fortere da, på enkelte områder. Spesielt fordi at det dreier seg faktisk om liv og altså at folk skal fremdeles i dag så det altså mye det 13-14 000 mennesker som dør av kreft i året. Hver tredje pasient som kommer inn på sykehuset dør av kreft.
Ja. Og du en god lege så skal du også møte pasienten der den Og hvis det da sitter en person som åpenbart blir indignert over at du prøver å gjøre noe med øvrige livsstilsfaktorer, men en burde kanskje i hvert fall utarbeide en brosjyre som en kunne sende med en fremtidig kreftpasient, tenker jeg, som kan sette lys på, det noe? At du kan bli nysgjerrig på ditt eget liv.
Ikke sant?
Hvordan har det levd til nå? Det noe jeg kan se på med ømhet og kjærlighet, og det noe jeg kan gjøre for at jeg skal kunne leve et mer bærekraftig liv da?
Nei, så jeg synes jo det burde være helt obligatorisk, og jeg synes faktisk også det burde være ganske obligatorisk at barn lærte dette på skolen.
Ja.
Altså jeg tenker på mine egne barn, altså de ble jo hver fredag så fikk de jo da en sånn der kilos godtepose som de skulle ha hele helgen, som vi ikke kjøpte med alt mulig. Altså jeg synes jeg skammer meg. I dag så vet jeg mye mer enn jeg visste den gangen, men jeg ser jo fremdeles når jeg kommer inn i en dagligvareforretning, så det altså stablet så mye godteresaker rundt kassaområdet at du får nesten ikke satt fra deg handlekurven, ikke sant? For det jo bare sånne sjokoladeesker rundt overalt.
Jeg hadde veldig lyst på trojka i går jeg stod der, for den åt jeg mye av i gamle dager. Ja. Så du stod og så på den og var litt svolten, så du blir jo trigget.
Ja, det gjør det.
Klart du blir trigget, i hvert fall barn.
Og så disse svære reolene med sånne godtesaker, ikke sant? Og så fant du blant annet en sånn pose da, hvor det stod bilder av masse godteri, og så en sånn så stod det øverst, i dag blir det fest i magen.
Nei, ja det jo fantastisk, men det er jo også, som jeg snakker om, mat og kultur, og jeg når jeg var allmektig I forhold til ungene mine og hva de åt når jeg var små, så ble jeg oppfattet som streng, og folk syntes synd på mine unger, som hadde en sånn sær og streng mor.
Ja.
Men I dag jeg jo ikke lenger allmektig. I dag går jo de på butikken og drar kortet på det de måtte ønske selv.
Ja.
Så på et tidspunkt så mister du kontroll også, men da det litt sånn som han Hekseberg sier, at den type mat burde... Vi burde vært skjermet ifra det. Det burde vært I et rom med minus 20 grader, men ja, som bak I bakrommet. Ja. Bakerst I butikken, I stedet for at vi skal bade I det.
Men det, altså det virker på meg som leverandørene har veldig stor makt I en sånn butikk. Mm. Altså at de de som plasserer altså sånn eske med sjokolade eller godteri der hvor du egentlig skal sette handlekurven din. Jeg skjønner ikke at de får lov til å gjøre det I det hele tatt.
Nei, jeg mener det uetisk.
Ja.
Mm. Og den prismodellen som rundt også, at det jo ingen tvil om at dette her mat som eller mat, at dette her produkt som billig å produsere, og som selges for en ganske høy pris. Så det klart det god butikk.
Ja, det god
og kjøpmann skal kunne og lage god butikk, så det jo det som naturen til en kjøpmann.
Ja. Men,
eller kjøpkvinne.
Men det, nei, så det mye som kan rettes på, men det krever igjen kunnskap, og jeg synes jo det må være noe av det viktigste, at man... begynner å kunne spre denne kunnskapen mye mer effektivt.
Ja.
Fordi de alle, altså når, selv ikke legene har noe, nesten noe som helst kunnskap om ernæring. Altså, han, I nyutdannet legen, eller I vår familie da han var nyutdannet, jeg spurte jo hvor mye, altså hva slags fag hadde dere når det gjaldt kosthold og ernæring? Så han, nei, det var liksom kanskje en sånn par, tre dager, maks en uke som vi lærte, men da lærte vi om vitaminer og mineraler og hva de heter, og hva som var viktig å få I seg, mange kalorier og sånt, ikke sant?
Ikke sant.
Så det altså det ekstremt mangelfullt, altså nyutdannede leger og har aldri egentlig kunnet noe særlig om kosthold og vite hvordan det fungerer på kroppen. Men det fordi at man ikke heller har forstått hva det egentlig betyr, da, ikke sant? Sånn som dette med mikrobiome, hvor det har vært en eksplosiv utviklingen I forskningen de siste 5 årene. Men legene, som du sier, de har ikke tid til å sette seg inn I det, ikke sant?
Nei, og jeg kjenner jo også mange leger som jobber knallhardt med å være gode på de to jeg kjenner nært, det jo kirurgi de veldig gode på. De har ikke mulighet til å komme hjem og lage mat ifra bunnen av.
Ikke sant?
Ikke sant? Eller da måtte de I hvert fall ha lagt det inn som en sånn vesentlig grunnverdi I livet sitt, som de da kanskje gjorde en sånn ferdom da, så lager opp mat en hel veke, en dag I veka, så han ferdig med det. For han har liksom, hvis han mann gjerne orker selv på å styre med det, så det struktur, han lager sånn Excel-ark, ferdig med det. Frys ned, pst, opp, sant? Og da vet han, da har du kontroll over å ete mat ifra bunn. Men hvordan gjør du det her? Fordi at du sa jo, en av grunnene til at du åt sånn som du gjorde, var at du hadde business som du måtte håndtere, og du levde ustabilt, og hadde ikke tid til å holde på å styre med det. Men du driver jo med det samme nå, og jobber kanskje minst like hardt. Og likevel prioriterer du?
Eller? Jeg spiser annerledes, men også fordi at kona mi veldig bevisst på dette. Da. Så hun jo også veldig flink til å være med og gjøre de riktigere valgene.
Og det veldig fint å kunne, altså en viktig mener jeg, for å kunne leve et liv som man ønsker, det at du har en, hvis du har en partner, at den ikke jobber imot. Har det vært verre for deg hvis hun lå på sofaen og åt smågodt?
Ja, nei, altså det det som håpløst for mange, at... det den ene liksom overbevist om, det den andre bare liksom ser på som tull og fjas, liksom.
Og det å skulle stå I en sånn alenehet med en familie som nesten ler av deg, det handler om helse, det også.
Ja, ikke sant? Og hvis du, spesielt hvis du skal prøve å oppdra ungene dine I, til et sunt kosthold, og den andre partneren liksom bare serverer pizza hver gang du ikke hjemme, liksom. Nei, så det ikke lett. Men igjen, altså det en... Det allikevel, synes jeg, en generell holdningsendring, og du ser jo altså avisene I dag, altså før I tiden, når det var sånne krigstyper I Dagblad VG, så var det jo storpolitiske greier ute I verden, ikke sant? Men I dag så det jo nesten bare et snakk om helse og kosthold, og hvem som har fått kreft, og hvem som har fått ditten og datten, og sånn. Altså det tydelig at dette noe som opptar mennesker, altså kosthold og sykdom, liksom blitt førstesidestoff I både aviser og ukeblader.
Mm.
Så det jo helt opplagt at det opptar mange, men det også fordi at folk stort sett sykere nå enn de var før. Vi lever lenger, ja, og det, men man kan allikevel ikke forklare all sykdommen med at folk altså, blir eldre, ja. Eller at de lever lenger. Altså,
du kan leve et helt voksent liv med kronisk sykdom.
Ja, altså, det at vi har så mye demens ikke bare fordi at vi, levealderen har steget med 5 år I løpet av de siste 50 årene,
Nei.
Men det også hva vi får I oss, ikke sant? Det helt opplagt at det helt sånne klare sammenhenger. Så, men sakte men sikkert så vil jo dette sive inn, og jeg merker jo også bare på den responsen jeg har fått da, på den filmen om boka, at det stadig flere som ringer meg, og det første de spør om, kan jeg få telefonnummeret til han som hjalp deg?
Mm.
Jeg har nemlig fått kreft, eller mannen min har kreft, eller faren min har kreft, og så videre.
Har han fått hemmelig nummer han nå, eller?
Ja, altså, det første jeg må si jo selvfølgelig at han behandler ikke kreft, men han behandler hele kroppen.
Ja.
Og, men jeg skal ikke legge skjul på at av og til så har det en veldig god effekt også på kreftsykdom.
Mm.
Men jeg anbefaler ingen å kutte ut skolemedisin, det får de velge selv I så fall.
Mm. Spille på laget med.
Men det, å ta egne grep, det ekstremt viktig hvis du har lyst til å bli helt frisk, vel å merke.
Ja. Eller leve så godt som mulig. Ja. Det ikke alltid man kan bli kvitt noe heller, men man kan leve lenger kanskje, med bedre livskvalitet,
ja,
for
nemlig,
eksempel.
Nemlig.
Hvor man kan få tak I den filmen din, da, hvis den har lyst til å se den?
Nei, den ligger på den nettsiden min, som heter frifrakreft.no, mm. I et ord. Jeg har også en samme nettsiden, den heter newparadigm.no, for firmaet mitt heter New Paradigm Films.
Mm.
Men altså frifrakreft.no, der den filmen. Der får du også tilgang til de andre dokumentarene som jeg har laget om andre spennende fenomener, for å si det sånn. Og jeg driver også da en podcast som heter Paradigmepodden, hvor vi da prøver å snakke med mennesker som har spennende ting å komme innenfor nye paradigmer. Da. Og der kommer vi også til å kjøre en serie nå rett over jul om hele denne kreftproblematikken og ernæringsproblematikken. Så det og boka mi, som sagt, den heter også Fri fra kreft, kom ut på Gyldendal, kan få oss på Ark og Nordli. Og der beskriver jeg dette mye mer I detalj da. Så hvis man vil lese mer om detaljene, både om kuren og om mikrobiologien, så kan man få lese om det der.
Ja.
Men igjen, altså, jeg vil I hvert fall anbefale alle og prøve å sette seg mer inn I hvordan maten virker på kroppen din, og prøve å se på det med litt, prøve å være litt vitenskapelig, altså se hvordan du reagerer når du spiser det ene eller det andre over tid, og blir du syk, blir du kronisk syk og får en kronisk sykdom, så må du vite at det finnes mye du kan gjøre I tillegg til å gå til legen og få medisiner.
Ja,
ja legen, altså... Kreftmedisin en veldig fin måte å bremse en kreftutvikling på. Mm. Og det veldig mange som driver med biologisk medisin, som også da, spesielt I Tyskland og Schweiz, som sier at ja, vi bruker også vanlig onkologi, fordi at ofte så kreften så aggressiv at vi må bremse den ved enten å bruke kirurgi, stråling, cellegift eller andre typer terapier.
Mm.
Fordi det å endre miljøet I kroppen, det tar tid. Det tar ofte et halvt år. Og du må ikke dø av kreft I mellomtiden.
Nei,
så de bruker gjerne begge deler, hvis du har aggressiv kreft spesielt. Da.
Mm.
Men komplementærmedisin, som før ble kalt for alternativ medisin, vi kaller det komplementært fordi det kan samarbeide veldig bra med skolemedisinen, det mener jeg fremtidens måte å behandle spesielt kroniske sykdommer på, det å kunne bruke det beste fra begge leire.
Ja.
Og det, jeg kan ikke skjønne at skolemedisin skulle føle seg hverken truet eller utfordret, for det rett og slett bare en stor bonus å få hjelp fra den kunnskapen som da til stede I den komplementære verden. Og den ofte mye, mye mer omfattende enn det som vanlige leger har. Så hvis de kunne samarbeide, I stedet for å stå mistenkeliggjøre hverandre, så ville situasjonen vært mye mer fordelaktig for alle.
Ja, det du sa nå mitt mantra som selvvalgt offentlig person, det du sier nå. Kunne ikke være mer enig.
Nei, men det klart altså det argumentet man ofte blir møtt med I skolemedisinen, at dette ikke dokumentert godt nok.
Mm.
Vi kan bare bruke mediciner som vi kan gå god for, som gått gjennom altså guldstandarden I vitenskap, som altså for eksempel da, dobbeltblinde studier og så videre. Men det ikke så lett å kjøre sånne altså studier etter den modellen, for eksempel på kosthold. Nei. Du kan ikke bruke blinde studier, du kan ikke si til folk at nå får du broccoli, og så prøve å lure de karamellpudding, liksom, for de vil smake forskjell. Ja. Og dessuten så det vanskelig å få folk til å holde et strengt regime. Altså hvis du skal gjøre en solid kostholdsstudie, som involverer for eksempel 1500 mennesker over 3-4 år, så må du få det til å holde, altså være helt kjempestrenge med hva de spiser og ikke spiser hvis den studien skal ha noen verdi. Mm. Så derfor så og det ikke så vanskelig å det ikke så lett å administrere, ikke sant? Nei. Så derfor så alle sånne studier basert på empiriske modeller da, at man prøver å trekke slutninger av altså større utvalg av hvordan folk lever og spiser, og så trekker man konklusjoner ut fra det. Man kan ikke da bruke disse, skal vi si, samme metodene man bruker for eksempel på legemidler, hvor du kan isolere ting fra et miljø, fordi at altså, en menneskekropp ikke, du kan ikke isolere hverken en celle eller et organ fra resten av kroppen, for alt påvirker alt, ikke sant?
Og så det jo en bevegelse, den kontinuerlige bevegelse.
Ikke sant? Sånn at derfor så må du bruke en helt annen type studier, og når ikke de studiene blir godkjent av skolemedisin, så står det der liksom.
Da står det der. Mm. Nei, dette et tema vi har pratet lenge nå, og dette jeg tror du må komme tilbake igjen, hvis du vil. Du sa to ganger I starten, men dette en annen podcast, sa du.
Ja, jeg jo veldig fascinert av det som det fenomenet som heter bevissthet. Ja. Og også fordi at den nye fysikken, altså den nyeste, aller nyeste kvantefysikken, begynner å få forklaringsmodeller på hva bevissthet egentlig og hvordan det kan inkorporeres I ligningene I moderne fysikk. Bevissthet jo et fenomen som kalles for «the hard problem in science». Vi vet ikke, altså vår naturvitenskap kan ikke si hva bevissthet vi bare vet at vi har det, men hvor det oppstår, hvor det I kroppen og så videre, hvordan kan noe ikke fysisk oppstå fra altså materie, ikke sant? Det det store spørsmålet, men det også utrolig viktig. Og Dalai Lama sier det så enkelt at inntil vi skjønner hva bevissthet så vil vi heller aldri forstå alle funksjonene I menneskekroppen, altså hvordan kroppen fungerer, fordi bevissthet en veldig Altså, det ligger I bunn av alt, mener han. Og det veldig mange andre som mener det, også kvantefysikere, sier nå at det bevissthet som ligger I bunn. Det ikke et sluttprodukt av evolusjonen. Nei. Evolusjonen et sluttprodukt av bevissthet. Men det altså da et helt annet tema.
Vil du komme
som jeg
gjerne
snakker om.
Ja. Takk. Takk. Du, vi må bevege oss imot slutten nå. Kan du si hvordan en typisk dag, hvordan eter du da en typisk dag for deg?
Jeg begynner ofte med en havregrøt.
Det jo sukker,
ja,
det jo karbohydrater.
Jeg vet, men altså en økologisk havregrøt inneholder en del karbohydrater, og så gjerne spiser jeg det enten rått eller kokt, ja. Men fordi, som jeg sier, rensesystemene mine funker nå, så altså havre hvis du skal spise korn, så havre absolutt noe av det bedre. Mm. Hvis jeg skal spise brød, som jeg gjør av og til, så spiser jeg konsekvent økologisk speltbrød. Ja. Altså vete og spesielt da, hvis den ikke økologisk.
Ja, så moderne hybridiserte varianter.
Ja, så inneholder det veldig mye ting som tarmen ikke liker, ja. Men jeg har I hvert fall merket, altså det ikke så langt fra meg, så det en butikk som selger økologiske bakevarer, og økologisk speltbrød, det spiser jeg en del av. Ja. Men så til frokost det enten noe sånt, eller så det noe havregrøt. Og så prøver vi ofte å starte dagen med en sånn grønnsaksjuice, før vi begynner å spise noe annet med stangselleri, agurk, sitron, kanskje et litt noe eple, og sånn ingefær gjerne. Et glass med den type juice
en
bra start.
Det lenge siden jeg har drukket, det fikk jeg lyst på nå. Ja.
Men det en sånn fin start på dagen. Mm. Nei, ellers så, altså, til middag, gjerne fugl og fisk, rødt kjøtt, kanskje maks en gang I uka. Tar et par glass rødvin, kanskje I løpet av helgen. Men ellers så drikker jeg ikke noe særlig alkohol. Jeg kjøpte en ølkasse med billig øl når jeg var I Danmark for 2 år siden. Den nesten fremdeles full, står I kjelleren. Men altså det... Øl jo bygget, brygget primært av vete, og inneholder veldig mye sukker og karbohydrater, så det derfor man får såkalt ølmage når man 50-60, hvis du har drukket veldig mye øl gjennom livet, ikke sant? Altså, øl jo veldig godt, jeg skal ikke motsi det, men altså, hvis du drikker masse øl gjennom uka, så får du...
Ølmage.
Ja, får du ølmage, og da blir du lettere kronisk syk.
Ja.
Jeg skal ikke si at du blir kronisk syk, men du blir lettere kronisk syk. Så jeg prøver å unngå de tingene der da.
Ok, etter du stort sett to måltid for dag, eller?
Ja, noen ganger så det bare lunsj, nei, frokost og middag. Noen ganger så spiser jeg ikke frokost, så det lunsj og middag. Det litt avhengig også liksom, hvordan vi jobber og dagen men det der med at du må spise deg mett hver fjerde time, og at, og at frokosten det viktigste måltidet. Altså jeg veldig enig med Marit Kolby som sier at denne børstebilen, som hun kaller det, altså det at tarmene renser seg selv om natta, og det gjør de også ute på morgenkvisten, så det å vente med å spise noe som helst før klokka 11-12 ganske smart.
Ja, det veldig smart. Og så det, som hun også snakket om, som jeg synes det viktig, det å kjenne etter hva individuelt, hva det som passer deg, fordi at noen trives ikke med det, og har kroppsbevissthet nok til å, bevissthet til å kjenne hva er det som funker for meg. De som ikke har det vil kanskje dra nytte av å teste det og se hva som skjer hvis du venter minst 4 timer til neste måltid, sånn at tarmen får mulighet til å rydde opp. Og for meg som sånn notorisk matvrak, altså hvis jeg skulle ha gått på den dieten din, altså jeg hadde blitt dypt ulykkelig. Men det kan hende jeg har vært villig til å ha gjort det hvis det var gale nok, ikke sant?
Når du får kniven på strupen, så er det selvfølgelig annerledes.
Ikke sant? Og jeg var jo mye mer, og det er liksom godt å høre også, fordi at når jeg fikk min diagnose, så levde jeg veldig rigid og strengt, og hadde den samme undersøkende tilnærmingen som du har, og så også etter andre veier, og tok det som jeg mente var det beste fra onkologene på Drammen sykehus, og valgte kirurgi, men ikke den ekstra behandlingen, som også da ble underbygd av en studie på svulsten min, som viste at cellegift ikke ville virke på akkurat det jeg hadde. Akkurat. Så det er mulig å tilnærme seg litt nysgjerrig, og gi seg tid da. Kanskje jeg har hatt utviklet kreft over en periode på 10 år, og da kan vi vente en veke på det svaret.
Veldig ofte så går det sakte, ja.
Ja. Så du har et veldig sånn, det skjer ofte veldig fort ifra du får en diagnose til du ferdig behandler, i hvert fall hvis du får den pakkeløsningen som jeg ble presentert, og de fleste takket jo ja til det. Ja. Jeg var jo supertakknemlig for at jeg fikk muligheten, men jeg ville også gjerne velge, selv om de ble sure på meg og sa at jeg ikke
men måtte komme tilbake. Igjen tilbake til det spørsmålet du har stilt 2 ganger som jeg egentlig ikke har svaret ordentlig på. Altså, man blir jo ofte utsatt for et veldig press når du får en sånn diagnose, fordi altså, familien rundt deg, de vil jo at du skal gjøre alt mulig for å overleve, og da altså kunnskapen vår strekker seg så langt som til døra på sykehuset, da er du i de beste hender, og hvis du gjør som legen sier, så er det beste muligheten til å bli frisk. Men nå viser det seg altså at det ikke alltid de legene har de nok kunnskaper. Altså de gjør så godt de kan ut fra det de vet, men nå finnes det så mye annen kunnskap at det går an å søke alle mulige retninger, både på nett og snakke med folk i det komplementære miljøet. Men igjen, det å overbevise dine slektinger og dine nærmeste om at du for eksempel da velger å ikke følge legens råd sånn umiddelbart, men prøve noe annet først, det krever mye.
Det krever masse. Du kan også velge den tilnærming som jeg gjorde og kommunisere det i mindre grad for å slippe å måtte forholde deg til hva alle andre mener om meg som er meg og min kropp og til 7. og sist. Så jeg kommuniserte veldig lite utad før jeg hadde landet i en trygghet i den grad jeg klarte det, for jeg var jo redd også i det jeg valgte å stå i. For det har egentlig ingen andre enn noe som helst med. Og jeg har jo mange som jeg er superglad i som følger helt vanlig løp. Jeg kunne ikke ramle meg inn og begynne å fortelle deg at de burde gjort noe annet enn det som føles riktig for deg. For noen har den tilliten til helsevesenet som de skal få lov å ha, uten at jeg skal sitte og pirke bort i deg. Men det er jo det som jeg synes er bra, det er jo at det er kunnskap tilgjengelig, og den bidrar jo du med gjennom bok og film, sånn at hvis du er interessert, så har du i hvert fall... alternativ eller komplementær informasjon tilgjengelig.
Ja. Og det, nå utdannes det i Norge flere og flere såkalte biopater, som er kanskje de som er flinkest akkurat når det gjelder disse, altså kroniske sykdommer. Da. Så det er ting som skjer der i høyeste grad, og det, jeg mener, for eksempel, du nevner jo Fedon, han har gjort en fantastisk jobb med å få fram altså dette poenget med lavkarbo. Han ble jo utskilt for å være en kommersiell amatør av en eller annen leder på universitetet da han satt i gang for 20 år siden, ikke sant? da han introduserte denne middelhavskosten, eller denne lavkarbo-systemet sitt. Ja. Men nå viser det seg jo at han har hatt veldig rett I veldig mye av det han har sagt. Ja. Sånn at,
han en av de mest intelligente, beleste og ydmyke mennesker jeg vet om, ja. Og det gjør jo også at han kan endre synet etter hvert, og det å få lov å samarbeide med han.
Jeg kjenner, jeg har også blitt kjent med Fedon etter hvert, og jeg har veldig stor respekt for den mannen der. Han altså et levende leksikon. Mm.
Og det skulle bare mangle om han ikke skulle få lov å tjene penger sånn at han hadde til salt og greit den han
Ja, herregud. Nei, så det er viktig å ta egne grep, og ikke minst det at du bestemmer deg for at du skal klare å bli frisk. Ja. Altså, I stedet for å gå rundt og tvile og bare overlate skjebnen I hendene på noen andre. Mm. Ja, søk hjelp der du tror. Altså, hvis du tror du får hjelp I helsevesenet, som selvfølgelig kan tilby mye, så gjør selvfølgelig det. Mm. Men det du som sjefen. Ja, det din kropp. Ja. Det du som bestemmer. Ja. Det ikke legen som bestemmer over kroppen din.
Okay.
Det akkurat som jeg sier til tannlegen, det mine tenner.
Ja.
du får ikke lov til å gjøre akkurat hva du vil, du må konferere med meg først.
Sant, det synes det fint å høre. Jeg kjenner jo også blir sånn, ja, det helt riktig det du sier. Aller sist, dette her kommer ikke til å by på noen store problem for deg, fordi at du virker jo veldig tydelig. Nå kommer jeg til å presentere to alternativ for deg, og du skal velge den ene uten å overtenke for masse. Hva du velger. Av deg to. Du klar?
Jeg klar.
By eller bygd?
Da vil jeg sagt bygd.
Serie eller film?
Film.
Nå det pest eller kolera og spørsmål til deg. Kake eller boller?
Gulerotkake.
Ok. Sjø eller fjell?
Den ikke lett, for der har jeg stor kjærlighet for begge deler. Mm. Men det tror jeg må bli sjø.
Katt eller hund?
Der har jeg også stor kjærlighet for begge deler, men da tror jeg det må bli hund.
Musikk eller podcast?
Musikk. Selv om jeg podcaster, så elsker jeg musikk.
Jeg tror ikke vi klarer oss uten kunsten på en eller annen måte. Jeg tror det livsviktig.
Nei, det mat for sjelen. Mm. Det, og vi veldig sjelfylte mennesker, og emosjoner og følelser noe av det viktigste vi har. Og musikk snakker rett til følelser og hjerte og sjel. Og kunst, altså generelt, ikke sant?
Ja, jeg synes det, ja, for meg det livsviktig. Ok, siste dumme spørsmål. Kun kjøtt eller kun grønnsaker?
Ja, da blir det nok grønnsaker, for min del.
Aller siste. Hvis du må velge mellom jul eller bursdag.
Wow. Jeg tror faktisk jeg ville valgt bursdag.
Ja. Hva din beste hverdagsmiddag?
Min beste hverdagsmiddag? Da har jeg lyst til å si noe som jeg spiste I går.
Ja.
Det kanskje, altså det vanskelig å si hva som best, men I går så hadde vi fårikål, og det elsker jeg. Mm. Det mye sunn kål, og det et kjøtt fra, nå hadde vi altså økologisk kjøtt fra frittgående sauer. Ja. og det synes jeg helt fortreffelig. Ja,
det bærekraftig mat I Norge, det må jeg få lov å si. Men det hadde blitt ristet, hvis du måtte velge mellom kjøtt eller grønnsak, da hadde det blitt kål I kål.
Kål I kål, ja.
Ja. Men hvis du da skal ha din beste festmiddag, det høres ut så får I kål det også, da. Men hvis du skulle dra det på litt ekstra nå, da, hva det?
Min beste festmiddag? Ja, det ikke lett å si, gitt. Men nytrukket torsk.
Mm. Ja.
For eksempel, med eggesmør og agurksalat og litt poteter. Ja.
Nå kjente jeg at jeg var svolten. Nå jeg svolten. Det sikkert fordi vi har pratet så lenge. Men vi skulle egentlig da prate litt mer enn 4 timer, sånn at børstebilen fikk komme og rydde opp.
Ja, det var det.
Ja, ikke sant? Ok, men aller sist, hvor vil du at vi skal oppsøke deg når vi skal jakte på deg?
Nei, jeg kan google meg, men som sagt, jeg driver altså dette firmaet New Paradigm Films, som har nettside newparadigm.no, også frifrakreft.no. Jeg står I telefonkatalogen, hvis det noen som vil ringe meg. Jeg får nesten daglige henvendelser fra folk som har disse spørsmålene, og som sagt, de vil jo gjerne da vite hva jeg har gjort og hvor de kan få hjelp. Jeg prøver å svare så godt jeg kan, hvis det så sant jeg har tid.
Så har du då filmen och Butcha för dig som har lust att faktiskt bruka sin mentala kraft på och
Men eller så må jag få lov till oss reklamera lite för den konferensen som ska vara då i januari. Mm. 21 januari är en svensk konferens i Sandvika som jag är med och delarrangerar då. Mm. Som heter Nordisk ernäringskonferens. Hvor to av de forskerne som jeg fikk mest hjelp av i forbindelse med både filmen og boka også kommer, altså både Thomas Seyfried fra Boston og Thomas Rau fra Schweiz, men også da denne legen som har skrevet den fantastiske boka om mikrobiome, Alessio Fasano, kommer, pluss også da noen norske foredragsholdere. Mm. Sånn at det blir en veldig spennende konferanse. Om du interessert i kreft alene, så det mye å hente der. Om du interessert i ernæring, kosthold, og ikke minst også dette lektarmsyndromet, som viser seg at det mye, mye mer utbredt enn det vi har ant før, så det veldig mye spennende å hente der. Ekstremt inspirerende, og masse ny kunnskap å ta med seg. Mm. Og selvfølgelig også da mange spennende utstillere, og ikke minst også det å treffe andre mennesker som har de samme interessene. Så det å, helt at å gå på konferanser veldig, altså hvis du skal følge med i tiden, så det ofte der du får det siste nye. Ja. Det klart du kan sitte og lete på internett, men det å snakke med folk live, det å møte folk som levende vesener, og ikke bare på en skjerm, også mye, mye mer inspirerende, og du husker mye mer av det du lærer der også.
Ikke sant? Ja, det, og du knytter band for resten av livet. Jeg husker første gangen jeg var på den naturmedisinske fagkongressen her i Olebygda på Sundvolden Hotel. Og jeg har jo venner som jeg, gode venner i livet.
Jeg tror faktisk det var første gang jeg traff deg der også.
Ja.
På den kongressen for noen år siden. Ja. Nei, så det anbefales.
Jeg helt enig.
Men hvis man skal finne den konferansen, så gå inn på kostreform.no. Der står det alt om den.
Det blir i Sandvika.
Ja, det i Sandvika på Tone Hotellet der.
Trolig så blir jeg også stående der med
produkter mine. Ja, det håper jeg absolutt. Det håper jeg absolutt, for du har jo så mye spennende å bidra med, så det må du, der må du være.
Ja. Tusen takk. Og tusen takk for at du kom og belyste dette her viktige temaet i denne her episoden. Og så kommer du tilbake, det jeg helt sikker på. Det har vi bestemt. Og ja, veldig kjekt at du ville komme. Tusen takk.
Ja, jeg må bare si tusen takk, fordi altså, du har jo da... Du en mediekanal, folk hører på deg, og du gir muligheten til å kunne bringe denne type informasjon ut. Så jeg kjempetakknemlig og føler meg bæret for at jeg får lov til å sitte her og fortelle om dette, og snakke med deg. Dessuten synes jeg det har vært veldig hyggelig.
Tusen takk, det synes jeg også at det var.
Så takk skal du ha.
Og tusen takk til deg som lyttet til. Du hørte en Gry Hammer podcast.